Labdien! Šodien ir 4. jūlijs un Karti izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē. Prieks visus redzēt, ja. Pirms tā, ka mēs sāksim skatīt jautājumus, runāt par diviem informatīviem ziņojumiem, es gribu sirsnīgi apsveikt mūsu sekretāri Jāni. Šodien viņi ļoti skaisti jubilēja, lai viņi veicas. Lai visi iet uz priekšu, lai viņa ir tik, kāda viņa ir šodien tik labsirdīga, atsaucīga, lai viņa paliks tāda, ja? Janička, lai tev viss iet uz priekšu.
Paldies!
Ja.
Paldies
jums! Daudz balta dieniņa!
Hip-hip-urā!
Paldies!
Hip-hip-urā, ja.
Patiesi vārdienai, patiesi vārdienai!
Paldies!
Ja. Jā, šodien mūsu komiteja attaisnošu iemeslu dēļ nevar piedalīties Vita Paulāne, Daiga Brikmane un Rītvars Ziedonis. No pāriem deputātiem ziņas nav. Es neredzu pagaidam Haraldu Burkovski un Signi. Neredzu viņus, jā. Nu, cerēsim, ka viņi pievienosies, ja ne, ja ne pēc otrā ziņojuma, ja mēs ņemsim viņus no sarakstu. Pirmais jautājums, mums dienas kārtībā ir 13 jautājumi, divi no tiem ir informatīvie jautājumi. Ja ir kādi priekšliekumi par vai piezīmes par dienas kārtību vai pie grozījumi kādi varbūt kādam no deputātiem? Nav. Tad lūdzu apstiprināt dienas kārtību ar 13 jautājumiem.
Man ātrs jautājums, Jānis Lepsis arī ir uzaicinātā persona?
Es nezinu, kas tas ir, godīgi sakot.
Es domāju, ka jā, Oļģerts, man liekas, klienieks aicināja no iedzīvotāju konsultatīvās padomas.
A, ne, aha, labi, labi. Labi. Renāte. Renāte, aha, paldies. Tad 6 deputāti nobalsoja par, nepiedalas pagaidam 2 deputāti. Paldies. Dienas kārtība ir apstiprināta. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums – informatīvais ziņojums par upes ciemas sporta stadiona attīstības viziju. Ja? Varianti, vizijas variantiem. Mums ir pieaicinātas personas, ir saņemti viedokli no skolas padomes. Mums ir skolas padomes priekšsēdētāja Rīta Doļģe šodien izteikt savu viedokli un ir iedzīvotāju konsultatīvas padomes viedoklis. Ja? Viņš kopā ar skolas padomes viedokli apvienots. Mums ir firmas pārstāvis, ir Bergu skolas saimnieks Edmunds pievienojies. Tad lūdzu, Olgerts, sakam, ja ar pirmo jautājumu.
Labdien, paldies visiem cienējiem deputātiem. Tātad saskaņā ar Novo domas pieņemto lēmumu, tātad līdz šā gada 1. jūlijam, tātad lemjošajā daļā tika fiksēts, ka departamentam sadarbībā ar Garkalnes sporta centru ir jāizstrādā upes ciema stadiona un tai pieguļošās teritorijas attīstības vīzijas redzējums. Katrā ziņā mēs esam ieguldījuši diezgan lielu tādu izpētes darbu, organizējot darba grupas, kurā piedalījās, kā jau te arī minēja arī skolas administrācijas pārstāvi, gan iedzīvotāju konsultatīvā padome, kā arī skolas padome, tātad attiecīgi arī pieaicinājām īpašuma departamenta speciālistus un nodaļas vadītājus un sakuļoši arī nonācām pie tāda kopsaucē, ka ir nepieciešams vispirms izstrādāt sadarbībā ar, veicot, teiksim, organizējot cenu aptauju, piesaistot ārpakalpojumu no projektēšanas firmām, kura varētu izstrādāt vairākas vīzijas variantus, ņemot vērā esošo manis nosaukto, teiksim, grupu nu, izteiktos viedokļus un redzējumus. Un uz šā brīža situācijā tad vienlaicīgi mēs arī veicām arī iedzīvotāju aptauju, kurā piedalījās 210 respondenti. Tātad iedzīvotāju aptaujas rezultātus mēs arī nosūtījām arī jums caurskatīšanai. Es tikai varbūt pāris akcentus gribēju akcentēt to, kad, teiksim, kas attiecās par upesciema sporta infrastruktūras, teiksim, redzējumu iedzīvotājiem, tad par konkrētiem objektiem runājot, tad vairākums respondentu, teiksim, 72% izteicās, kad upesciemā no investīciju lielajiem objektiem ir nepieciešams baltbasēns. 44,8% definēja, ka ir vajadzīga sporta hāle. Savukārt no pāriem objektiem nu, tāds viennozīmīgs atbalsts ir izskanēja, kad ir nepieciešams ārā basketbola laukums, vai tā ir rekonstrukcija vai jauna izbūve, tātad vieglētikas stadiona izbūve, ārā trenažieru, teiksim, atjaunošana un jauna, teiksim, laukuma izveida. Nu, tas varbūt tās tie galvenie bija argumenti, teiksim, attiecībā viedokļi par infrastruktūru, bet, teiksim, kas attiecās arī, mēs arī aptaujā iekļāvām jautājumus, kas skar arī kultūras jomu un teiksim, arī varbūt izklaides pasākumiem kaut kādas konkrētās vietas, tad no dominēja, tātad viens no būtiskākajiem, teiksim, aspektiem bija brīvdabas estrādes izveide upesciem teritorijā. Nu, lai cik paradoksāli nebūtu arī kafejnīca nepieciešama, kas ir kaut mazāks, teiksim, kas ir arī komerciāla rakstura jautājums. Gājēja tilts ir nepieciešams par Juglas upi, un promenāde ir nepieciešama, teiksim, arī izbūva pie upes krastā. Nu, un arī ļoti būtisks un svarīgs iedzīvotāju viedokli bija par bērnu roteļu laukumu izveidi. Nu, lūk, ņemot vērā visus šos, teiksim, iedzīvotāju aptaujas, teiksim, respondentu izteiktos viedokļus, mēs arī veicām, nu, tādu, varētu teikt, pasūtījumu cenu aptaujas rezultātā izvēlētajai projektēšanas firmai. Vī Build Parks, un šobrīd šīs firmas pārstāvi, dizaina menedžeri Kristīna Višņauska ir gatava, nu, varbūt detalizētāk stādīt priekšā tādu savu prezentāciju par šiem izstrādātiem variantiem, ja jums nav iebildumi.
Jā, labdien, man sauc Kristīna, esmu no uzņēmuma Vī Build Parks. Un es jums varētu nošērot ekrānu, lai jūs ir redzama prezentācija?
Jā, ir redzama, jā.
Jā, tātad mēs bijām uz vietas vairākas reizes tikāmies gan ar pašvaldības, gan ar sporta centru, gan ar skolas pārstāvjiem, lai saprastu esošo situāciju un vajadzīgās vēlmes un ņēmām vērā šīs minētās aptaujas un komentārus. Un izstrādājām trīs zonējumu variantus, plus vēl ceturtais variants ir sporta centra redzējums. Tas arī ir attēlots plāna veidā. Tā. Jā, tātad mēs apskatījām esošo situāciju, skatoties no upesciem sporta centra teritorijas. Mēs paši esam arī piedalījušies asfaltētās velotrases projektēšanā būvniecībā, tāpēc teritorija jau bija nedaudz mums zināma. Ņemām vērā arī, protams, skolu, blakus veikalu un apskatot tādu tuvāko teritoriju, sapratām, ka tuvākiem tādi atpūtas punkti un iedzīvotāja plūsmas varētu nākt arī no sunīšu puses, no veikparka puses, kur īsti nav tāda savienojuma. Ar šo upesciem centru, kas varētu būt tāds arī apmeklētāja plūsmas virziens. Un pēc cik jau upsēmā iedzīvotājs skaits aug un prasības pēc dažādām infrastruktūras lietām aug, tad vēlējāmies arī kaut ko paplānot. Apskatot esošo situāciju, šeit ar zaļu līniju var redzēt ievilktas zonas, kas ir pašvaldības tā kā īpašumā, kurās principā ir iespēja darboties, neko daudz neatpārkot vai neatsaunot no kādiem citiem. Un jā, un apskatot esošo situāciju, mēs saprotam to, ka daudz brīvas vietas, kas būtu iespējams apbūvē, nav, un lai nākotnes situācija varētu diezgan labi plānot un nebūtu tā, ka mēs aizbūvējam kaut kādas centrālās vietas ar objektiem, kurus pēc tam būtu jāpārceļ, ja nākotnes attīstība to prasa, tad mēs vēlējāmies šos attīstības variantus veidot tādus, kas būtu ilgtermiņā izdevīgi un labi. Jā, šeit vēl pāris aprakst, jo to prezentāciju mēs nosūtīsim pēc tam, jā, ja vēlaties, varat arī pēc tam detalizētāk iepazīties. Jā, mēs ņēmam vērā saglabājamos laukums, kas būtu regbija laukums, šis petanka laukums, sporta centra teritorijās ēks, gan skola, protams, mūzikas un mākslas skolas, bibliotekas, šīs ēks mēs neaiztikām, tās ir saglabājami objekti, kas šobrīd funkcionē un varbūt nākotnē ir kaut kādas, ja ir nepieciešams izmaiņas, to var veikt, bet mēs pārsvarā koncentrējāmies uz brīvajām teritorijām un viegli pārbūvējumām teritorijām. Tātad pirmais variants ar gaišākām krāsām ir atstāt laukumi, dzelteni, zili un violēti, kas ir esošie objekti, kurus mēs neko ar viņiem neesam darījuši, un ar biezāku līniju un tādu rozā krāsu un apzīmējumiem ir no jauna projektējumie un izbūvējumie objekti. Tātad pirmais, kas mums bija īstenībā tāds svarīgākais objekts, kas kaut kur ir jāparedz basketbola laukums, kas ir ļoti nepieciešams upesiem centrā. Šajā variantā mēs to paredzam šeit pie netālu no upes, aiz regbija laukuma, un ar zilu līniju var redzēt, ka šī ir aplūstošā teritorija, līdz ar to tas varētu radīt apgrūtinājumu basketbola laukuma būvniecībai. Tas, protams, ir izdarāms paaugstinot līmeni un padarot šo laukumu neaplūstošu, bet potenciāli pavasaros tas varētu sagādāt grūtības. B zonu mēs paredzam, kā zonu brīvajām aktivitātēm ir iespēja šeit varbūt arī uzstādīt kaut kādus elementus, bet principā to var atstāt kā zaļu teritoriju, kur var dažādas spēles vai citas aktivitātes veidot. C zonu mēs visos variantos paredzam kā autostāvvietu, jo pēc vairāk viedokļu tika dzirdēti, kad pasākuma laikā vai 1. septembros trūkst autostāvvietas upesēm centrā, viņas pašlaik ir šeit trešajā zonā, bet noteikti ir vajadzība paplašināt, ja skolā arī pieaug skolānu skaits vai noteikti kādu pasākumu vai sporta pasākumu lielāki, tad paredzam autostāvvietu. Un gāja promenāt grupa, kas ir ļoti skaista vieta, noteikti paredzam kā izbūvējumu objektu. To vēl var precizēt, ko tieši tur izvietot un kā, bet ar lielā līniju un zilu gan var redzēt gājēju ceļus, kas arī savienot šo promenādu ar apkārtējiem objektiem un tad kļūt par tādu pastaigu vietu, kur arī var atbraukt un pastaigāties. Un paredzēts ir arī gājēju tilts, kas savienot upesēm centru ar sunīšiem. To novietni konkrēti var vēl precizēt, bet tas būtu arī ļoti labs attīstības objekts, kas savienot un gājējiem velobraucējiem nodrošināt piekļuvu upesēm sporta un kultūras centriem. Jā, tātad basketbola laukums klasiskais, lai varētu ietējie bērni spēlēt basketbolu. Brīvajām aktivitātēm mūsuprāt ir jāparedz kaut kāda zaļā zona, kur var nākt rekur šādu sporta veidus vai vienkārši pasēdēt kaut kur. Par autostāvvietām runājot, tas būtu diezgan liels laukums, un mēs esam redzējuši praksi, ka dara šādi, ka autostāvvietu var arī pēc nepieciešanības pārveidot par tirdziņiem. Vai salaspilī, piemēram, tie ir kādi basketbola laukumi ikdienā, kad vajag tad basketbola grozes novad malā, un tā ir autostāvvieta. Jā, gāja promenādīt arī dažādām atpūtas vietām, baldvietām, ko vēl var ierīkot papildus esošajiem. Un gājai tilts, kas būtu, kā jau minēja, labs papildinājums un savienojums. Un gāja ceļi noteikti arī ir svarīga lieta, kas jāparedz, jo šobrīd ir daudz nožogojumu tur, un tad būtu detalizētāk jāpieslēdzās gāja ceļiņu plānošanai, lai neveidojas kaut kādi strupceļi, un lai tie būtu skaidri un saprotami, kur gājai drīkst iet un kur viņi nedrīkst iet visu dienu, un arī kaut kādu sporta centru darba laikā, piemēram. Otrajā variantā nedaudz pamainījām plānojumu. Basketbola laukumu novietojām esošā petanku laukuma vietā. Šeit apgrūtinājums varētu būt tāds, kad tu iet apakšā tēta kabels un nav izdzināms, cik dārgi vai ir to pārvietot un vai tam drīkst būvēt pa virsu. Līdz ar to tā ir lieta, kas šeit būtu jānoskaidro. Bet ja basketbola laukumu liek šeit, tad veidotos arī tāda laba sporta centrs veidotos šeit. Un līdz ar to pārējās zonas tad varētu pakārtot tam paredzējām arī šeit, kas ir tāds gāpunkts, izvietot multifunkcionālu sporta būvu, kā jau minēju, kad trūkst pelvaseina un kafejnīcas un kaut kas tāds, un šajā kā varētu to visu iekļaut, dažādas sociālās funkcijas, kas ir nepieciešams upestiem centrā. Saglabājam šo autostāvietu. Šajā L zonā, kur šobrīd ir trenežieru laukums bruģēts uztaisīts, tur varētu būt kā tāda promenādīta, apstādīta atpūtas zona, kas apmeklētājiem, kas ierodās, tad būtu tāda vieta, kur pulcēties un tad doties tālāk. Tad volejbola laukums, par cik šī zona, šeit agrāk tagad ir volejbola laukums, tos mēs paredzam pie upes, kas arī ir aplūstošajā teritorijā, bet nu, volejbola laukumiem tas... Īsti tik dot nekaitē kā basketbola laukumam kaitātu. Jā, un tad šeit vienu no regbija laukumiem mēs paredzam pārveidot par stadionu, kas bija skolas izteiktā vēlme, jo viņiem skolēniem vajag kur vadīt sporta stundas un izpildīt nepieciešamos vingrinājumus un nodarbības aizvadīt. Līdz ar to šo zonu varētu plānot gan ar skrejceliņu, gan ar tālēkšanas bedrēm un nepieciešamām citām funkcijām. Esošo basketbola laukumu, kas ir šeit ar arī stadionu, paredzam pārveidot par estrādi. Šeit jau ir ieskicēta nedaudz estrādi ar kādām 300 sēdvietām, kur varētu būt tāda arī 1. septembra vai koncertu vieta. Un pretī Muižas parkam arī būtu tāda skaista vieta, kur pulcēties un veidot tādu kultūras centriņu. Tāpat paredzam promenādu un tiltu, tas mums visos variantos ir saglabāts. Protams, to var arī specifizēt un detalizēt nākotnē, bet mūsuprāt tā būtu ļoti tāda laba lieta. Un šeit arī paredzam esošo bērnu laukumu pārplānot un demontēt esošo, jo tas ir diezgan nelietojamā stāvoklī, un tad tur uzstādīt vienu jaunu bērnu spēlaukumu. Jā, tas ir par šo variantu. Vai ir kādi jautājumi varbūt līdz šim jau? Vai es izstāstu visu, un tad varēs jautājumus? Jā, tad mēs nedaudz pamainījām vietu tiem esošajiem laukumiem pārvietojiem, lai veidotos nedaudz loģiskāk tas kopējais plānojums un tie objektā labāk sadarbotos viens ar otru. Tātad jā, šeit var redzēt to mūsu ideju par multifunkcionālo investīciju objektu, kas noteikti būtu liela būve. Un tad kādas funkcijas tur vajag, to var vēlāk, protams, detalizēt un saprast atkarībā no iedzīvotāju vēlmēm un no attīstības plāna kopējām. Volejbola laukumi tiek pārcelti, jā, un Briedabas aizstrāde noteikti būtu tāds objekts, kur arī var atsevišķu projektu izstrādāt un skatīties, kādu viņu, cik viņu tais tādu skaistu. Vieglētikas stadions, kā jūs minēju, ar dažādām funkcijām, kas būtu nepieciešams tieši skolas programmas realizēšanai. Bērnu laukumu dažādām vecuma grupām. Un šī būtu tā atpūtas vieta pirms starp stāvietām, pirms tās lielās multifunkcionālās būvas, kas būtu kā priekšlaukums un arī nedaudz zaļāka teritorija centriņā. Trešajā variantā diezgan daudz objektu ir saglabājušies tādu pašu kā otrajā variantā. Lietas, kas mainījās, ir, ka volejbola laukums šajā zonā mēs paredzam autostāvietas un tehnisko laukumu, kas būtu regbija spēlēs vai nu komandām vai filmēšanas grupām vai nekādam tas ir nepieciešams, jo šobrīd tā tas funkcionējot un būtu arī diezgan nepieciešams, kam mēs piekrītam noteikti. B-zonā tāpat saglabājas brīvās aktivitātes, stadions saglabājas. Es strādi nedaudz pagriezt, bet to arī šo konkrēto vietu var specifizēt un projektēt noteikti atsevišķi projekti ietvaros, tad, kad to realizēs. Šeit volejbola laukumi ir izvietoti pludmalē, jo mums likās, ka pludmala un volejbols iet tā roku rokā, tāpat pēc spēlēšanas gribas nopeldēties. Un šeit blakus ir izvietots sanmezglis, kas kalpotu gan apmeklētājiem pludmalē un volejbola laukumos, gan arī aizstrādes apmeklētājiem, un ja ir lielāki pasākumi, tad, protams, izvietot vēl kaut kādas sanmezglis, bet šis būtu tāds stacionārais, kas šeit visu laiku kalpo. Šajā variantā mazdārziņa teritorija ir pārveidota par šī zona paredzēta kā vingrošanas laukums un spēļu laukums lielāks nedaudz, un tālumā arī ir izvietot divi tenisa laukumi, kur pa vidu iespējams arī izvietot tribīnes vai nu, skatīties kādu nepieciešamību. Basketbola laukums paliek turpat, kur iepriekšējā variantā, tāpat kā sporta būve. Autostāvēt. Šeit mēs vēl paredzējām pie skolas izvietot laukumu, spēju laukumu, kas būtu mazākiem bērniem, jo šobrīd nedaudz lielākiem bērniem ir jau spēju laukums. Un tad varbūt arī precizējot vietu var izvietot bērnu laukumu, kas ir mazākiem bērniem. Šeit mēs vēl paredzam, ja ir problēmas ar šī kabeļu pārvietošanu, tad basketbola laukumu varam izvietot arī šajā zonā. Tas ir tāds vēl viens variants. Tā.
Atvainojos, Kristīna, ja drīkstētu vēl papildināt par to vilceņu ielas, teiksim, iespējamo.
Jā, pareizi.
Pārbīdi.
Paldies, jā.
Ģentplāni.
Jā, šeit mēs paredzam šo vilceņu ielu, kas šobrīd esot nelegāli un iebraukāt apkārt teritorijā, līdz ar to šis autostāvvieta un publiskā būve savienojas kopā, tur vairs nav iela, pa vidu, kas arī uzreiz ir teritorijas drošība, ir lielāka. Un, jā, šī iela iet šeit apkārt. Viens posms pārvietojās. Jā, paldies, piemērs vēl par to. Jā, tenis laukuma, pat cik iedzīvotāji aptaujā izskanēja šādu vēlmu, ka iedzīvotāji vēlētos tenis laukums, tie varētu, protams, būt arī multifunkcionāli laukumi. Sanmezglis, man liekas, nepieminēja to, ka šobrīd esošo ģērbtuviņu vietu arī mēs paredzētu ierīkot sanmezglu, kas būtu varbūt konteineru tipa, novietojama ēka, kas nebūtu ilgi jābūvē, tas būtu ātras risinājums, kur nepieciešams ir kanalizācijas un elektrības pieslēguma, tur varētu būt arī ģērbtuvēm konteineri, lai ir publiska vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem vai apmeklētājiem nākt un saģērbties. Jā, un tad mums ir sporta centra vīzija, kurā mēs arī paredzam basketbola laukumu. Tas šajā versijā ir saglabāts esošajā vietā, paplašinot esošo skreicliņu laukumus. Šajā vēlmē gan bija rakstīts 110 metri laikam skreicliņš, bet pēc plāna šeit apmēram 70 metri, var redzēt, cik tas izskatās. Un šī R zona ir paredzēta tā lēkšanas bedrē vai trīsoļu lēkšanai vai ar trenižieru laukumiem kaut kāda arī sporta funkcija šeit paredzēta. Vai telts ar galdu spēlēm novus vai galdu tenisu. Volejbola laukuma arī šeit ir pie pludmales. Šo zonu paredzam saglabāt kā autostāvvietu. Un šeit esošā petanku laukuma vietā paredzam tenis laukumu. Arī šī sporta būva paliek, kā iepriekšējos variantos autostāvvietas un estrādes zonu mēs izvietojam nevis šeit, kur pirms tam mēs bijām plānojuši, bet mazdārziņu vietā. Un tad šī varētu būt kā tāda liela kultūras zona, kur būtu gan estrāde, gan liela zaļā teritorija, gan bērnu laukumi. Jā, līdz ar to šis veidotos kā tāds liela plaša teritorija. Jā, tā kaut kā par šo variantu. Īsumā, laikam, tas arī ir viss. Es gribēju pieminēt to, ka šie varianti šobrīd ir izstrādāti kā tādi skiču varianti, un mēs noteikti esam gatavi uzklausīt komentārus un viedokļus, un ar šiem variantiem var diskutēt par katru objektu labāko vai sliktāko vietu. Un tad mērķis ir galā izstrādāt vienu konkrētu variantu, kas būtu kā attīstības vīzija un un paraugs, ar kuru tad tālāk attīstīt katru objektu atsevišķi.
Jā, paldies, Kristīne. Nu, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par izstrādātiem variantiem vai priekšlikumiem? Es neredzu. Lūdzu. Pēteris, lūdzu. Jā.
Jā, paldies, Kristīne. Nu, jā, redzējums ir labs un plašs ar vairākiem variantiem. Es varbūt tā vispārīgi gribētu teikt par nākotnes, kā, tā teiksim, skatījumu uz upesiem, jo nu, vēsturiski arī pietiekoši daudz esam darījuši un attīstījuši. Un tas redzējums nākotnes arī ir. Un nenoliedzam arī mēs savās, teiksim, stratēģijā par kopējo novada attīstību upesiem esam iekļaujuši kā attīstības centru robežu novada. Līdz ar to nenoliedzami viss attīstīsies, mums apkārt ir ļoti daudz izstrādu detālu plānojumu, kur arī sakārtojot Vilciņu ielas kā struktūrālu ielu līdz Alberdīķiem, nu, nevis struktūrālu, bet pašvaldības nozīmes ielu ar komunikāciju ar visu. Tad praktiski mēs apgūtu ļoti labas teritorijas, kur iedzīvotājs skaits augtu noteikti apkārt. Un arī to, ko jau minēja veikparka teritorija, laba ideja, kādreiz mums bija pontona tilts pāri upē, tieši tā vieta ir un jau iezīmēt. Un arī tur jau viss tā teritorija atļauj to, ka tas gan ceļš tur var izbūvēt gājēju un velo braukšanas un arī šo tiltu. Tas būtu ļoti nozīmīgi savienot sunīšu siemu ar upesiem. Mums jau ir tagad izveidojusies jau, nu, pieredze, bet jau stāsts par to, ka mums notiek pie skolas pļavā lieli grandiozi pasākumi, ja, kur sabrauc tūkstošiem cilvēku, ja, un zinām, kad auto stāv mežos un visur pārējais, bet ņemot vērā, ka mums ir skolas piebūve un viņi iet uz pļavu šī trešā kārta vai otrā kārta. Un līdz ar to šī teritorija vairāk noteikti nākotnē netiks izmantot, līdz ar to ir vajadzīga estrāde. Tas, ka paldies, ka tika parādīts upesiem sporta vai centra šis te viedoklis, viņš ir labs. Manuprāt, nevajag šobrīd neko mainīt gan organizācija, gan funkcijās, tas, kas jau šobrīd ir izveidots. Ja? Un saglabājot šīs lietas, kas jau ir, atstāt, jo noteikti estrāde ir parādīta mazdārziņa vietā, ja šis ir pie Vilciņa ielas pāri ir stāvlokums auto, kas arī nodrošinātu noteikti iebraucējiem no šo mašīnu novietošanu. Un tur varētu izveidot parku skvēru un skaistu estrādi, kas arī būtu mūzikas mākslas skolas vajadzībām izmantojami. Vienīgais, kas manā redzējumā būtu, es saprotu, ka Bīča laukums arī būtu pie upes, kur jau kādreiz bija, varbūt jurists tur vēlāk nokomentēs pats kā centra vadītājs, precīzāk, ja kādi jautājumi. Un ja tenisa laukuma liek, kur šobrīd ir blakus tam mākslīgā futbola segumā, kur ir betāns laukums, arī ļoti pareizi viss ir kā no sportiskā viedokļa, no pieejamības ir atrisināts. Vienīgais, kas manuprāt, jo tad, kad mums bija uztaisīts šis streicais ar četriem celiņiem uz 100 metriem, jā, nu, protams, tika paplašināts regbi vaidzībām un futbola, jā, un tur mums nav šī te lieta. Tas mazais, kas iet apkārt basketbola laukumam, ok, tur varētu būt basketbola laukums, tur varētu būt dažādas aktivitātes, bet, manuprāt, tur, kur tagad ir treniņa laukums, izmantojot vēl maksimālāk teritoriju uztaisīt, mazu stadionu, nesanās 330 metru aplis kaut vai, bet pa vidu varētu būt futbola treniņa laukums, arī mazie tur trenējies ņem pilnīgi pietiekoši un izveidot skrejceļus un kaut kāds, nu, nezinu, bērniem mešanas vietas, vietletikā šēpi, bumbiņas, nezinu, vēl kaut ko tādu lietu. Tas arī būtu interešu izglītības tur futbolam un regbijam, varbūt treniņiem domāts, Un jo noteikti lielā laukumā mēs jau vairs nekādu skrieciļu apkārt neliksim, tas ir pats pasējums skaidrs šobrīd tur iedzīvināt cik tradīcijas, jau būtu muļķīgi kaut ko šobrīd tur pasliktināt. Bet ļoti plānveidīgi izplānojot, Manuprāt, tas redzējums ir ļoti, ļoti labs. Paldies.
Paldies, Pēteris. Es neredzēju Rītā, vai Jānis pirmais bija, kurš no jums?
Nu, tad ir droši vien Jāni, man tāds kopējs redzējums varbūt pēc tam.
Labi, Jāni, tad lūdzu jums vārds.
Man, jā?
Jā.
Labdien. Es Jānis Lepis pārstāvu šodien iedzīvotāju konsultīvo padomi. Un man arī tas viedoklis, Pēterim ir ļoti, ļoti saulniekam, ja? Ļoti līdzīgs viedoklis manējam. Vienīgi viņš tur nepieminēja pāris lietas, kas, ko es esmu pamanījis, apskatot šos četrus variantus. Es uzskatu, ka jāpaņem no katra labākais, ja? Jāsaliek vienā. Un tātad pa sporta laukumiem. Es piekrītu Pēterim, ka nevajag aiztikt arī, ja esošos laukums un baigi viņus pārcelt citā vietā. Vajag izmantot pa maksimumu esošos laukums un infrastruktūru, kas jau ir, pieliekot klāt tos, kas mums ir vajadzīgi. Tad es saprotu tenis, basketbols, ja, kuru mums nav. Nu, tā būtu sporta centra un skolas tāda, viņi lai savā starpā tur izvērtē, es domāju, vairāk. Kur būtu ērtāk gan sporta centram, gan arī skolai. Iedzīvotāji jau tik, cik viņas lietos, es domāju, viņi tur pielāgosies. Bet nu tā, lai ir iespēja arī kaut kāds ģērbtuvs un dušas, lai tas kaut cik vienkops ir nevis izmērtāts pa visu upsciem. Bet ko es manīju vienkārši pa tiem laukumiem visiem un izvietojumu pa tiem variantiem? Manuprāt, tas bija otrais vai trešais variants, bija, ko arī Kristīna minēja par to mazo bērnu rotaļlaukumu, ja? Viņš nav nevienā citā variantā, viņš ir tikai vienā variantā ielikts. Pārējos viņš, man liekas, ka trešais variants tas bija. Un nevienā citā variantā viņš vispār neparādās nekur. Es domāju, ka to mums noteikti, vai tas ir pie skolas, vai tas ir citur, bet nu, to kaut kādā vietā vajadzētu ielikt. Tas tāds sīkumiņš. Par tādām lielākām lietām es pilnīgi piekrītu sporta centra variantam par estrādes atrašanās vietu, jo aiz muižas esošajā tajā muižas parkā, saucamā, kur ir tagad vecais basketbola laukums, tur tā vieta estrādei, nu viņa ir vismaz 5-6 reizes mazāka būs nekā esošais laukums, kur šobrīd notiek pasākumi pie jaunās skolas. Un viņš jau tā ir pilns, līdz ar to tas dārziņu un lauciņu vietā, kas ir, ko sporta centrs paredz, tas, manuprāt, ir vislabākais variants un arī, Pēters un Juris neļaus samelot, ka mums tas ir jau 11 gadus ir runāts, ka tur upes malā vajadzētu kaut kur estrādi taisīt. Un tas ir bijis jau ļoti daudz gadus, teiksim, tāds aktuāls jautājums, kurš netika kustināts. Tā kā tā estrādē es arī paredzu vietu noteikti, redzu gar to kanālu, kas iet uz upi, lauciņu vietā. Un savukārt otrajā variantā bija vienīgais variants, kurā gājēja celiņš no promenādes, no upes, ja nāk no tilta, aiziet augšā līdz vilciņu ielai. Nevienā citā variantā tas gāja celiņš uz augšu neiet. Un tas ir tāds, ko es uzskatu, ka viņu vajadzētu arī to vilciņu ielu, tad veidojas tāds aplis no vienas puses, teiksim, gar sporta centra, gar tribīnēm, tu ieiet pa to gāja celiņu, un jā, reku šitajā, jā. Un augšā viņš uziet projām uz stūrīt, labajā augšējā stūrī, iziet uz vilciņu ielu. Kad tie cilvēki var apiet apli, viņš pilnvērtīgs tas celiņš veidojas. Un tad viņš sanāk tieši gar to estrādu un kultūras pasākumu laukumu smuki iziet ārā uz stāvvietu. Ja to stāvvietu mēs taisam tur, kur ir paredzēts C, stāvvieta ar multifunkcionālo laukumu ir forši, bet vai to vajag pašā centrā, es arī nezinu. Man ir jautājums, kāpēc nav nevienā variantā izskatīts zemes gabals, kas ir pie sociālās ēkas numur 7, starp ēku un vilciņu ielu. Tā taču arī pašvaldības zeme, manuprāt. Un nevienā no variantiem šis laukums vispār nekas tur netiek paredzēts. Tas man tā jocīgi liekas. Tur varbūt tā stāvvieta varētu būt. Bet nu var arī būt tajā C, bet arī noteikti piekrītu tam, ka multifunkcionāls laukums, kurš tiek transformēts, vai tā ir vajadzīga stāvvieta, vai tas ir skaitošanai, skrituļošanām, kaut kādām lietām izmantojums laukums. Tirgus laukums ļoti arī labs būtu. To es piekrītu. Bet vai tas ir tur, kur ir C, vai pie tās sociālās ēkas, nu tas tāds vēl, es domāju, runājams jautājums. Nu jā, un pa to tagad ar šitajā redzams tas stadions, kas ir treniņu laukuma vietā uzlikts. Ja tas ir tur iespējams tāds taisīt, tad es domāju, ka tas ir forši. Tā kā Pēters arī teica, atstājot to treniņu laukumu, bet apaudzējot viņu apkārt ar, lai ir tas skrejceļš, ir vieglatlētikai kaut kādas lietas, es pilnīgi piekrītu, ka tas būtu vajadzīgs. Nu, un tilts pats par sevi, tas jau ir, tas ir visos variantos, viņš ir pa laimi. Un,
viņš ir vajadzīgs, jā. Tur.
No tās domas neviens, man liekas, nav atkāpies par to tiltu. Bet, nu, es saku, tā teiksim, par tiem laukumiem, okay, lai tur lauž šķēpus vairāk skola ar sporta centru, es domāju, kā, kurā vietā tie laukumi, tieši basketbols, tenis, volejbols, bet tā lielos vilcienos es redzu tā estrāde. Tā kā ceturtā variantā noteikti, jo teritorijas ziņā vienkārši nepietiks pārējo variantu, tad nustarp tiem lielajiem kokiem mužas parkā, tas nav iespējams. Mm-hmm. Un vēlot, vai tas velo gāja celiņš jāiziet ārā līdz vilciņielai, un tie mazie bērni, jā, to viņu laukums arī lai nepazūd no citiem variantiem, būtu forši, ja viņš būtu visos.
Mm-hmm.
Tas tāds no manas puses, no komentārs būtu.
Jā, paldies, Jāni, par jūsu viedokli, tātad Rīta lūdzu.
Jā, paldies visiem ziņotājiem. Pirmkārt, paldies departamentam, kas iesaista iedzīvotājus un mūs ja, šajā izstrādē, jo, manuprāt, tā ir laba pārvaldes princips izdomāt vispirms, kā mēs taisam teritoriju un tad būvēt jau konkrētas lietas. Paldies, protams, arī Kristīnei, kas man patika vizualizāciju bildes parādīt, ka mēs varam uztaisīt kaut ko modernu mūsdienīgu līdzīgā skola, arī sporta stadions, šī teritorija vispār centrā var būt moderna, mūsdienīga, ne jau sabakstīts, kā šobrīd tas izskatās, ja tas ļoti labs bija, teiksim, jūsu rādījums. Es nestāstīšu varbūt pa detaļām, es arī piekrītu Jānim un arī savā vēstulē mēs norādījām, ka ir labas lietas, ka jāsaliek visu kopā, bet es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šim upesciem, nu, teiksim, centram jābūt gan sportam, gan atpūtai, gan kultūrai. Tātad mēs redzējām šos objektus arī, bet šeit nebija droši vien arī viedoklis apskatīts nu, mūsu kultūras cilvēka Kristīna. Viņa zina šos variants, bet viņa laika viņas viedoklis netika prasīts, kur labāk to izstrādi. Ja? Tas pats arī pārvaldnieks, teiksim, mūsu pārvaldnieks, kas varētu arī labāk pateikt par šo atpūtas zonu. Ja? Tas varbūt pietrūka šajā visā. Pietrūka arī laiks izvērtēt visu, bet mēs sanācām Zoomā kopā ar iedzīvotāju padomu un mēs kopā vienojāmies, ka viennozīmīgi teritorijai jābūt primāri izmantojamam šim sporta infrastruktūrai skolai, jābūt pieejamai prioritāri skolai, ja? Līdz ar to arī viss pārveidojums jābūt skolai. Un mūsu vecāki no skolas padomas arī piekrita, ka maksimāli jāizmanto esošā infrastruktūra, respektīvi garderobas, kas izbūvēts. Es īsti nesapratu Kristīnas to viedokli par garderobiem. Garderobas ir lejā, tur, kur es, nu, tas brīvais zaļais laukums pretī ir izbūvēts jauns garderobas. Līdz ar to, jā, ja tā ir skolas kaut kāds pulciņš vai pēc skolas, jā, šis. Vai arī cilvēki vakarā, jā, līdz ar to, tad viņi atbrauc, atnāk, viņi pārģērbjās, vai bērni atnāk ar maisiņiem, pārģērbjās, un tad viņiem arī notiek kaut kādas sporta sacensības, nezinu. Līdz ar to mans viedoklis, ka šeit jāattīsta, vai tas basketbola laukums un pretī tas vieglatlētikas laukums, kas, manuprāt, ir diezgan loģiski. Jā, ja ir garderobi, ir labierīcības, cilvēki noģērbjās, man liekas, tas ļoti, teiksim, loģiski, ne jau kaut kur citur otrādāk, jā. Tā kā, nu, es teiktu, ka jāskata šādā, nu, redzējumā skola prioritāri, tālāk, kas vēl ir skolai, teiksim, skolas tajās redzējumā, es izlasīju visu laiku, ka vai nepieciešams inventāru uzglabāšanas vietas, gan ziemassporta veidiem, gan vasaras. Es tiešām brīnos, ka šobrīd tas nav atrisināts, ja, jo pēc idejas, nu, manā vispār redzējumā būtu šai infrastruktūrai skolas vajadzībām jābūt sporta centrā un skola iet un izmanto. Ja nevar sadalīt, ja jālūdz atļauj kaut kādām, tur nezinu, atslēgas vai kas, nu jā, tad ir jānodala skolas telpa, kas atrodas sporta centra teritorijā un sporta centra. Vienkārši, manuprāt, es redzu vienkārši no tādā no pašvaldības finansiāla izlietojuma, līdzīgi kā robežos, ja, kad cilvēki iet, izmanto sporta centra infrastruktūru, un nu, tā kā vienā pārziņā tas ir. Cita lieta, ja kaut kas tur skolē īpašāks vajadzīgs un skolas telpās, bet kopumā, manuprāt, nevajag šo finansējumu, nu, dalīt, jā, tur sporta centra bumbas, skolas bumbas, kas atrodas arī tajā pašā stadionā, un vēl jaunatnes lietu bumbas, jo es saprotu, ka arī jaunatnes lietu speciālis arī ir iegādājis kaut kādu inventāru, jā, nu, man nedaudz tas nav saprotams, tīri no tāda labas apsaimniekošanas principa. Lūk, jā, un tagad prioritāri skolas vajadzībām, otrkārt iedzīvotājiem pieejams, jā, un treškārt, jā, tātad arī paredzēt šīs kultūras un atpūtas vietas. Un ļoti labi, ka ir iezīmēta šī, nu, teiksim, infrastruktūra pastaigu vietām un arī savienošanai ar blakus esošo ciemati, jā, ka šobrīd, nu, teiksim, šiem bērniem mēs liedzam iespēju atnākt un izmantot visu šo infrastruktūru, kas ir upes ciemā, jā, jo neesam atrisinājuši tātad ne gājēju celiņu, kas iet pa šosejas malu neko. Ja? Tā kā šis viss redzējums ir labs, es rosinātu sasaukt, nezinu, šonadēļ, nākošu nedēļu vienu, nezinu, sanāksmi, kurā esam visi, liekam pie dēļa šo vienu schēmu, vienojamies un ejam tālāk. Ja? Jo nu, tādā diskusijā no visām iesaistītajām pusēm, no visiem cilvēkiem un kas vēlas, ja, un kas ir atbildīgi par šo, un ļoti labs risinājums varētu būt, ja, tā kā paldies izstrādātājiem, tas no manis viss, paldies.
Tad, Rita, cik es saprotu, ļoti vēlams ir pievienot kultūras nama vadītājas viedokli par estrādiem.
Nu, tas būtu, jā, jo viņi taisa šo, nu, teiksim, šos pasākums. Tas, ko Jānis teica par to, nu, teiksim, loģistiku un tā tālāk, es nestados priekšā, jā, kā tur var atvest kaut kādas lietas, jo vēl par to estrādi ir jāsaprot tas, kā mēs viņu taisam. Vai mēs būvējam katru reizi jaunu un maksājam tiem, kas būvē, vai arī izdarām kaut ko minimālu uzbūvējumu.
Vienu reizi un lai būtu...
Vienu reizi un tad varbūt kaut ko nedaudz, jā. Un arī par to, vai mēs tikai paši šeit darām vai arī izīrējam ārpakalpojumus. Piemēram, kāda nāk un grib uztaisīt koncertu, pa noteikti samas un mēs atkal. Mēs iegūstam vairāk krietni.
Jā, no tāda paldies, Rīt. Jā. Paldies, jā. Renāte, lūdzu, jums bija pacelta roka, jā.
Jā, man iespējās esmu tāds, diezgan liela skaņa.
Nu, slikti, bet dzirdam, jā, Renāte.
Jā, es arī gribēju vienkārši minēt attiecībā uz to, ka šī ir ļoti lieliski iniciatīva, bet prieks par to, ka mūsu iniciatīva.
Renāte, slikti.
Arī nedzirdat?
Nu, vot tagad dzirdam, bet pa laikiem nav dzirdamā to, jā.
Varbūt tad dodiet vārdu nākamajam, es to viņās ieiešu iekštēlpā.
Labi, paldies. Jevgeņis, tev bija viedoklis. Lūdzu.
Jā, labdien. Man ir precizējuši jautājums par iedzīvotāju aptaujo. Cik daudz cilvēku piedalījies tājā?
Daniels.
210.
Cik?
210.
Jā, paldies.
Jevgeņis, vairāk nav tev jautājumu? Tā, Guntars, lūdzu.
Nav, paldies.
Jā, labdien. Kā jau faktiski es neatkārtošos visu, ko iepriekšēju teicu, jā, tiešām, nu, ka beidzot mēs to opisiem centru skatām detalizētāk kopā par to nākotni, kā vīziju savādāk, ka, nu, tā, nu, viņš ir bijis, ka katrs, nu, ir mēģināts lipināt un veidot katram pēc savām vajadzībām un atsevišķi. Es laikam varbūt tas, ka visa šī iniciatīva un visa kopumā ir ļoti labi un apsveicami un ir arī saskatīta arī tāda veiksmīga risinājuma un vismaz vēl nākamais pozitīvais, ka ir tā kā ņemti vērā vai apkopoti tās galvenās vajadzības, kādiem laukumiem vai kādiem izmantošanām tas ir nepieciešams. Viss gala rezultāts ir tikai tas, kas šobrīd vajadzīgi salikt viņu kopā tā, lai apmierinātu visas puses un lai mēs viņu varētu realizēt. Es varbūt, es tā kā deputātiem viņš tika izsūtīt šitais tikai vakardien, un es ļoti detaļās nepaspēdzināties, bet skatoties un klausoties tagad, man ir tikai daži jautājumi, kas man likās tā aizdomājas, ka Kristīna pašā sākumā teica, ka mērķis bija, vai es nezinu, vai tas bija darba uzdevums, vai bija pašu tāds variants izdomāts, ka nejaukt ārā neko veco, nu, ka tikai mēģināt, nu, tā ģenerāli saklausīt, ka tikai izmantot tās tukšās vietas. Manuprāt, ka es biju tā kā iedomājies, ka, tā kā, ka ja piesaistīta kompānija no malas, kas ir neitrāla, un kas tā kā te Jānis teica, ka lai izkaujās savā starpā skola ar sporta centru, kas kuram kur būs, ja, nu šeit tā kaušanās ir notikusi, man liekas, nu jau gadu 20-30 garumā, ja, un mēs redzam, kāds ir rezultāts, ja, kuru brīdi uz kuru pusi vinnē. Tādēļ šeit tā, tas neitrālais skats, man liekas, bija tas, ka tā plānošana, es būtu redzējis, laikam labāk, ja viņš būtu neņemot vērā šobrīd. Vai, teiksim, protams, būves ēkas ir tās, ko nejaugs nos, bet, teiksim, tas, kas ir laukumie, bet kad, vismaz no sākotnējā stadijā, ka uzliekot šos te segmentus, nu, kas mums pieminētie tie galvenie trīs kultūras, sports, atpūta, teiksim, tā segmentētās, lai saprastu vispār tās teritorijas, kur kas teiksim, pēc loģikas varētu atrasties. Nu, tad skatoties jau klājot pāri tos slāņus, ka vai kaut kādas vietas, kas sakrīt, vai ko, vai kaut kur pārbīdīt kādu laukumu, viņu nolikt citā vietā, nu labi, varbūt ne tik kardināli, ka tagad lielo stadionu pārbīdītu visam uz citu pusi, bet ir kaut kāds ar tiem maziem laukumiem. Jo man drusku bažu rada tas, ka šobrīd vai no gadījumā tā, ka likt pēc tādā arī atkal lipināšanas principa, nu te brīva vieta, tam mēs kaut ko varam ielipināt un atstājot to, kas ir, bet nu nevis tā drosmīgi arī iespēja kaut ko pārbūvēt. Jo vai gadījumā nav beigās atsevišķās, teiksim, tajos variantos skatoties, vai tāds risks uz konfliktu situācijām starp šo zonu konfliktēšanu, ka, teiksim, turpat blakus, piemēram, nezinu, sports atpūta, kas, ja viņas vienlaicīgi izmantojot, vai tas neradīs tieši kā zonu savstarpējo konfliktēšanu savā starpā. Tādēļ droši vien, ka es pieņemu, ka tas darbs nav vēl pabeigts un ka šīs, tā kā Rita pieminēja, tā ka šīs tikšanās un kaut kā varbūt diskusijos klātienē vēl ir vajadzīgas, lai to gala risinājumu vai labāko risinājumu arī panāktu, bet man grūti šobrīd par tām detaļām tieksim, teikt, jā, kur kas, bet tas vispārējais skats ir būtu jāpārskata un droši vien gaņo, ka no visiem četriem variantiem kaut kādu labāko var salikt. Un par to es strādāju, jā, arī, nu, interesanti tas, ka pie tās vecās muižas ēkas, viņa, protams, tā vieta ir ļoti tāda forša, bet, nu, no platības viedokļa, jā, es pieminēju, nu, viņa ir krietni mazāka, ja mēs gribam tādas masu pasākumus, nu, vai tur tas sanāk vai nē. Bet, visticamāk, ka tas kopējais rosinājums, kas arī teikt vēlreiz paldies par ieguldījumu un uz priekšu vēl meklēt to labāko risinājumu, jā. Paldies.
Jā, Gunters. Paldies. Renāte, tagad.
Jā, paldies. Tagad tās ieskaņas. Jā, es varu piekrist gan Gunteram, gan Jānim, gan Ritai paustajā viedoklī. Un tas, kas varbūt struktūrāli, kas, ko es vēlējos precizēt Kristīnei, vai jums izsniedzot informāciju, jums bija pieejams visas pašvaldības teritorijas? Tas, ko minēja Jānis par pašvaldības teritoriju pie sociālās mājas.
7. Numurs tur bija.
Jā, vai jums tā informācija bija, vai jūs to vērtējāt, vai vienkārši jums nebija informācija, tāpēc jūs viņu nevērtējāt?
Tā, mums bija informācija, ka tā ir pašvaldības zeme, bet mēs tā saņēmām ar informāciju komentāru par to, ka tur šobrīd dzīvo laikam ģimenes un ka to teritoriju mēs tā īsti tā kā neaiztiekam.
Skaidrs, paldies. Nu, tā, man jāsaka tā, ka vienmēr jau ir tā, ka šādās te izpētēs vai šādās ieceras izstrādēs skiču stadijā vienmēr parādās kaut kāds plašāka informācija un plašāks redzējums. Un, protams, kad uzsākot šo sporta infrastruktūras attīstības tādu izpēti, kas sākotnēji bija stadions, tad jau teritorija ap skolu, kas ir sporta aktivitātēm. Un tagad jau mēs saprotam, ka mums nāk arī kultūra klāt, arī brīvā laika pavadīšana. Nu, šai brīdī, teiksim, nu, es to saskatu, ka mēs jau šobrīd redzam, ka tā ir visa upes ciema centra publiskā vide. Un tā publiskā vide sevī ietver, nu, protams, mums arī tad tie jaunie pozitīvie izaicinājumi ir skolas nākošā kārta, ko mēs saprotam, ka tā mums ir aktualitāte numur viens vai divi no atkarībā no stadiona šīs te infrastruktūras. Bet, nu, kas arī būtu jāvērtē kopsakarībās, Protams, arī šis te jaunais apjoms, par ko jūs minējāt, Oļģerta aptaujā ļoti daudz minēts par šo peldbaseinu. Nu, mēs visi apzināmies, ka esam pierīgs pašvaldība un esam bagāta pašvaldība. Un peldbaseina aktualitātes, ņemot vērā arī to, ka mēs skatāmies uz sporta skolas izveidošanu. Un sporta skolā, es domāju, ka viena no sekcijām, ko mēs skatāmies, varētu būt peldēšana, ņemot vērā, ka mums Ulbrakā ir peldbaseins ar savu labo pieredzi. Tad, un ņemot vērā to, ka mums skolā mācība procesā obligāti ir peldēt mācība bērniem, nu, kas arī iet sasaistē un kas ir svarīgi. Līdz ar to, nu, šīs ir tādas nianses, kuras mums, protams, jāskata arī šobrīd, bet šo visu es saku arī saistībā. Tad mums ir biblioteka upesciem centrā, mums ir dienas centrs ļoti mazā telpā, mums ir nepieciešama jauniešu telpa. Un tas mans rosinājums ir varbūt tās arī šajā visā, protams, strateģiski mēs skatāmies šo attīstību stratēģiju, bet paturam, nu šo vīziju, bet paturam prātā, ka mums ir arī vēl tās, teiksim, tas, ko es droši vien kā jauniešu māma redzu, ka ļoti svarīgi arī šī jauniešu telpa ir skatīties sasaistē. Mums ir skola blakus, mums ir sporta aktivitātes, nu tad jauniešu telpa mums arī būs vajadzīga, vai tā būs kāda pašvaldības telpa, vai tas būs, nezinu, kāds multifunkcionāls konteiners jauniešiem, varbūt kāda telpa mums atbrīvosies, piemēram, sociālajā mājā, nezinu, kāds dzīvoklis. Līdz ar to, nu, tas arī mums būtu pakārtot jāvērtē, bet droši vien, ka tas ir tās konsultatīvās padomas, tāds arī, nu, interesanti iesaiste, kurā būtu jādod tie savi priekšlikumi, lai mēs redzētu to kopējo redzējumu, kā mēs varētu skatīties. Tas, ko izpētot šos visus četrus priekšlikumus, to laikam arī Jānis jau minēja, nu, ja mēs skatāmies tā grafiski, tad jā, ļoti svarīgi ir, teiksim, tai promenādē, lai ir sākums un gals, lai viņa neaiziet ne uz kurieni, bet tomēr ir savienojumā. Jā, nu jā, un tas vēl, ko es esmu piezīmējis, tātad ir manā ieskatā arī tas volejbola laukums pludmalē, tas tāds ļoti jau vairāk funkcionāla loma tam ir. Un, nu, viennozīmīgi arī tas, ka, ja mēs runājam par kultūras telpu, tad tur būtu arī kultūras, nu, Garkalnas pagasta kultūras virzītāju viedoklis ņemams vērā. Jā, nu, tas tā īsumā viss, tas mans redzējums un rosinājums ir tiešām, varbūt tās mums varam kaut kā sanākt kaut kādā sarunā vēl atsevišķā par šo. Lai nonāktu pie tāda kopējas slēdzien, kā Jānis minēja, salikt tās puzles kopā, jo kopumā jau, manuprāt, ka diec ir ļoti labi. Paldies.
Uh-huh. Jā, paldies, Renāti. Jā, Jānis pacēla roku. Lūdzu, Jānis.
Es biju pirmais.
Es domāju, ka tev veca roka.
Par to sociālo māju vispār, kas tad, ka pašvaldību viņi iegādājās tajā brīdī, viņi vispār pirmais mērķis bija viņu nojaukt. Bija mērķis iegūt to teritoriju tieši centra attīstībai, tāpēc tas, ko Renāti uzsvēra, ka ievērtēt, nu, vismaz teorētiski ievērtēt šī centra attīstība droši vien var, jo gala beigās, nu, tā māja arī tāda, nu, kāda viņa ir, un jā, vienkārši tas, ka to teritoriju tiešām paredzēt vismaz tajā zonēm un struktūrālajā, ka to, nu, vajadzētu ņemt vērā. Jā,
paldies, Gunters. Jānis?
Jā, pilnīgi piekrītu Gunteram un Renātei par to māju, ka, nu, viņa tur nestāvēs mūžīgi. Tas ir viens lēnīgi uzbiļ. Un otrs tāds maz niansīt, ko es gribēju pat kultūras pasākumu sakarībā piemetināt, ka cilvēki ļoti maz seko līdz pašvaldības mājas lapā vai sociālos tīklos izvietotajām informācijai par kodiem pasākumiem. Un mums ir šobrīd ir baigi smuki ir paveicies, ka tā estrādīta, pareizāk skatuva, kas tiek būvēta pie jaunās skolas, viņa tiek būvēta, nu, iepriekšējā dienā būvē, cilvēki brauc garām, viņi skatās, kaut kas notiks. Un tad viņi tikai sāk meklēt, kas būs, kas pa koncertu, kas pa pasākumu, tad viņi sāk interesēties, tad, kad viņi redz, ka jau kaut kas ir uzbūvēts vai tiek būvēts. Tu, protams, noliekot viņu tur malā, tur neviens vairs neredzēs, ka kaut kas tiek gatavots un darīts. Mēs ar Ritu vakardienas sapulcē tieši arī runājām, ka upestiem centrā vajadzētu izvietot tādu lielu vai baneru vai elektronisko baneru. Elektroniskais ekrāns liels, kur visu laiku kaut informāciju. un tur par pasākumiem afišas, nu, nākotnē. Tas varbūt, nu, mēs taču dzīvojam kurā gadsimtā, vai ne? Un tad cilvēki braucot garām varētu redzēt, jo tie Elenburgas vai skolas ielas mums vienkārši nav teritorijas, kur to izveidot. Nu, tas skaidrs, ka tā estrāda būs tur nomaļāk. Un viņi arī varbūt maigāk un foršāk tur pie tās upes ainavīs, kur iederētos nekā pašā centrā. Bet to informāciju par to, ka kaut kas notiks, mums arī jāparedz kaut kāds liels. Nu, Rīgā uz mājas sienām pilns ir lieliem ekrāniem, nu, mums kaut ko līdzīgu vajadzētu.
Jā, paldies, Jāni. Tā, Ainars?
Jā, labdien visiem, paldies. Paldies par vārdu. Noteikti gribu teikt paldies Kristīnai, Danielam, Oļģertam, kas iesaistījušies, un arī Jūris, iedzīvotāji konsultatīvās padomus, visi tika iesaistīti, lai tomēr nu, visu viedokli tiktu ņemts vērā un būtu šie te četri varianti, un tālāk jau es domāju, ka pie nākušās tikšanās reizes arī dzirdot deputātu pozitīvās atsauksmes, es domāju, ka kopā celiekot šo puzli, es domāju, ka mēs varētu izveidot tādu
atrādīsim to vienīgo.
Gan jā, aktīvās atpūtas zonu sportistiem, gan arī salāgojot arī skolas vajadzības. Jā, un visu kopā, manuprāt, kad izskatās labi, var no trim, protams, nesaušu kurš variants man simpatizē, bet pieliekot pilnveidojot, var uztaisīt vēl labāku variantu no visiem četriem.
Paldies. Jā, paldies, Pēteris.
Jā, nu, klausoties viss, es nebiju šajās sapulcēs, kur bija koncerta, tad jau saprotu, ka te visi jau ir izrunājuši un jau pielēmuši. Bet, nu jā, nu, es saprotu, ka prasīju tos variantus, tāpēc nosauc sporta centru, tad es piekrītīšu to, ko jau te runāju, ka nenoliedzam, es jau kā minēju, kad upesiems būs, tas šis te mūsu attīstības centrs jaunu. Un, protams, primārais ir izglītības skola, vienmēr ir bijusi viņa centrā un tās vajadzības, ko jau Rita minēja, ja nenoliedzam, ja viņas ir primārs. Jā. Tā mums ropažos ir, ja, ka praktiski viss aktivitātes pa dienu notiek sporta centrā bērniem, jauniešiem, interešu izglītība tikai vakarā nāk iedzīvot ar savām aktivitātēm, vai nu tiek izmantot kaut kādu maču. Labs piemērs, jā, kā jābūt, kā jāorganizē būt pareizi ekonomijot līdzekļus un to. Tas, ka tur pieņemsim minēja par konteineriem, nu sporta centram inventārs ir savs, un tur tikai pareizi, ka mēs atbildam un saimniekam nevajadzētu ar skolu, jā. Bet uzliekot kaut kāds konteineris jau paredzētajos šobrīd šajos laukumos, bet tiešām primārā ir šī te mācība procesa sportā skolotājiem nodrošināšana, jo būtu muļķīgi, ka nav jau šīs vietas, viņi visi skolnieki iet sundās uz šiem laukumiem. To, ko vēl runāju par šo teritoriju, nav šī sociālā mājas statusa šajā. Viņa nav sociālā māja, vienkārši cilvēki tur vēsturiski dzīvojas, viņš arī dzīvo līdz tam brīdim, kamēr pašvaldībai nav vajadzīgs. Jā, tad šo ēku var nojaukt, ja viņa tehniski šobrīd ir avārijas stāvoklī. Un šis zemes gabala arī pilnīgi noteikti ir jāplāno kopējā stāstā. Un tālāk ir viena privātā māja, kur ir arī vēl teritorija pietiekoši liela, kas varbūt norobežo šo te piekļuvu estrādēju. Un ja mēs gribētu iegūt šo te pilnībā visu gan to, ka šo promenādi, ja viņu veido, tik tiešām viņi iet pa aplu un iziet uz Vilciņu ielu, cilvēki var iziet un tur pavisam citādi jau šobrīd pārstrukturizēt. Ja, tur, kur ir stāvlaukums domāts, varbūt tur varbūt peldbaseins, un šeit vairāk ir kaut kādi stāvieši stāvlaukumi šajā pusē un arī atpūtas vietas. Tātad es pirmajā daļā runāju par to, ka mums jāatstāj šie galvenie nozīmes laukumi, kur tiešām visiem visu uzskata, jā, viss basketbolam jābūt tur, volejbola laukumiem tur, tenisa kortiem tur. Un tad ap šo veidot tās sīkās bērnu rotaļu laukumus, atpūtas zonas, viss pieejami, lai nebūtu tā, ka nu, traucē viens otram šie elementi salikt, tur plānveidīgi. Bet es domāju, ka šeit priekšā ir liels darbs. Mēs esam daudz savā laikā tiešām visāds attīstības vīzijas bijuši ar skolu. Bet šodien, ja mēs skatāmies tādā jau nopietna attīstības centra kontekstā, tad mums ir tiešām jāizplāno. Paldies visiem, kas tur šobrīd iesaistījušies un darajā, jo visiem redzējums ir ļoti pareizs. Bet arī šis privāti īpašums ir iespējams viņu
vai nu iemainīt, vai, vai kaut kādā veidā iegūt, jo es pieļauju, ka tur nekas šobrīd nākotnē nebūs paredzams zinošos īpašnieks. Tā kā, manuprāt, arī šis jautājums jau saulēcīgi būtu jārunā, lai varētu plānošanā iesaistīt pilnīgi šīs visas teritorijas, kas ir apkārt pašvaldības īpašumiem.
Jā, paldies, Pēteris. Jā, Jūris, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, labdien visiem. Grūti jau kaut ko tagad piemetināt. Es pašās beigās tikai gribu paņēmu vārdu, jo visi jau ir pateikuši pa lielam visu, kas šeit ir izdarīts un kas vēl būtu jāizdara. Tā kā es saku paldies projektētājiem. Saliekot visu četrus šos variantus kopā, saprotams, ka sanāk manā skatījumā pat ļoti skaisti. Man pat šeit nav ko dikt iebilst. Saka, ir nians, kur tiešām mums ir visiem varbūt jāapsēžās uz pāris stundām pie galda un vienkārši jāsabīda, tas atradīsies tur un viss. Un Pēters izrāva to, ko es gribēju pateikt man no mutes, ja? Tas ir tiešām šeit iet runa pie zonas 7-18 par kociņu māju, jo tur tiešām nekas nenotiks un, ja tā atklāt, es jau gadu 10 atpakaļ vēl iepriekšējiem priekšsēdētājiem izteicu, ka vajadzētu šo zemi atpirkt un tas būtu mūsu iepašums. Tieši tāpat kā šī sociālā māja, un tad jūs apskatāties šo visu teritoriju, kas ir 7., 18. Un viss šis stūrs priekš Estrādes un priekš viss pārējā, tas būtu vienkārši ļoti liela, skaista teritorija, kur labi iekārtot un viss, un man liekas, neko skaistāk nevarētu šeit atrast. Un salikt šajā vietā, ka ir kultūra, sports un atpūta, viens otram viennozīmīgi šeit netraucēs. Šeit bija minējums, ja ir atpūta zona, tur gar upa un tam līdzīgi, un blaks ir sports, nu tas viens otram netraucē, tas tikai viens otru papildinu, var teikt. Tā kā divos vārdos man pat nav ko iebilst, pat ieteikt, jāapsēžās pie galda jāsaliek. Mans redzējums ir vienīgi, ka tiešām basketbola laukums varētu atrasties tur, kur viņš ir, bet labi iekārtot un Estrāde atrastos aiz skolas. Par tenis laukumu, par volejbola laukumiem tiešām jāizmanto tās teritorijas, kur ir aplūstošās teritorijas, un kur mēs varam uzlikt pagaidu būvus, kas mums nesarežģīja dzīvi dotajā situācijā. Tas, kas ir, viņi vienkārši uzlabot, un šeit ieminējās par domstarpībām starp skolu un sporta centru, nu viņu tāda nav, nav nekad bijis, tas viss mākslīgi radīts. Vienīgi tiešām, ja skolai kaut ko vajadzētu un tam līdzīgi par novietnēm un visu pārējo, tas ir viss risinājums jautājums, un es domāju, mēs jau kurā brīdī varam atrast vietu, teritoriju un visu pārējo. Un vēl, ko es gribēju pieminēt, tas bija pašā sākumā, ko Kristīna pieminēja, ka mēs tiešām nerunājām šodien ar viens aizmirsām tā, tas ir, tagad man nesamalot pozīciju. Laikam šajā kartē, ja skatāmies burts P, kreisajā stūri augšā, aiz regbija laukuma 13-12 ir P. Jā, tā ir vieta, vēl būtiņu uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, pa kreisi, uz leju. Jā, ot, jā, jā, šī vietiņa. Jā, tur pagaidām tā uzlikta telts, teiksim, kas maz funkcionējuši un izved būtībā šo vietu varētu tiešām uztaisīt, ka tur ir kāda duša, kāda ģērbtu, jo, ja cilvēki atnāk uz centru, tad viņi gribētu būt tajā pašā centrā. Un šeit arī, ja mēs runājam par basketbolu, tenisu, ko mēs diezgan tā aktīvi pieminam, tad arī aprunājoties ar vietējiem, kas nāk vakaros šeit nodarbojas un viss, viņiem gribētos, ka tas ir tuvāk centram. Vai nu tas ir mūžas parks, ja tas ir mākslīgais futbola laukums, ja? Nevis kaut kur malā nolikts. Tas tā. Tā kā paldies visiem, paldies par sapratni. Man liekas, ka tiešām tas darbs ir izkustējies, arī iedzīvotāji ir iesaistījušies arī šī aptaujā, lai kā nebūtu 200 cilvēki. Es domāju, tas ir diezgan labs rādītājs. Un es domāju, ka tuvākajā laikā mēs varētu apsēsties pie galda un, kā saka, salikt šo puzlu tur, kur viņi ir, un viss, un uz priekšu. Paldies visiem!
Paldies, Jūri. Rīta, lūdzu.
Man tikai komentārs. Es nedomāju, ka mums Silo kungs jābūvē vēl vienas garderobas. Mums tikko ir garderobas, kuras es ceru drīzumā tiks nodot. Vienkārši tādā ziņā, ka plānojot kādreiz to objektu, tiešām būtu loģiski, ka mēs viņus novietot tur, kur jūs šobrīd parādījāt. Vienkārši jūs jau vienpersoniski izlēmāt viņus nolikt malā, kas pēc būtības piekrīt iedzīvotājiem, tas ir grūtāks nekā, ja viņus būtu centrā. Bet es domāju, ka nevajadzētu būvēt vēl viens. Mums vajadzētu izmantot maksimāli tas, kas jau ir uzbūvēts. Mans viedoklis, bet jā, tas ir diskutējums.
Rita, es šeit nedomāju, nevajag man uzreiz brukt virsū.
Nē, es tikai argumentu.
Es saruna. Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara, ja, dotajā brīdī, bet izejot no šīs situācijas, kas ir, un es jau nesaku, ka šeit jābūt kaut kas fundamentāls.
Jā.
Vienkārši uzlikt, bet ir tā. Tā kā tev ir
personīgi. Diskusija un komunikācija. Diskusija un komunikācija.
Jā. Paldies. Rita, jūs pabeidzat, jā?
Halo? Jā, paldies, jā, pabeidzat.
Aha, paldies visiem. Paldies visiem par, par piedalīšanos diskusijā. Paldies par viedokliem. Paldies, Kristīne, un jūsu komandai par izstrādātiem variantiem. Jā. Es domāju, ka darbs tiks turpināts. Olgars kontrolēs situāciju ar Danielu, un mums drīz būs piedāvāts, izstrādāts gala variants. Jā. Paldies, tas
bija... Es gribēju pavaicāt mums Edmunds, viņam ne tikai to atsvāco skolas.
Edmundam, Edmunds atsūtīja savu viedokli, paskatīties, viņš ir pievienots raksveidam.
Skaidrs, paldies.
Jā, mums laiks. Jā, paldies visiem, tas bija pirmais jautājums, informatīvais, pariesim pie nākamā jautājuma, pie otra. Paldies visiem, jā.
Paldies.
Jā, paldies, Kristīne, jums.
Paldies, visu labu.
Jā, uzredzēšanos. Jānis, paldies. Tā, nākamais jautājums. Es atvienos,
kurš vēl bija pieaicināts, kurš jāatvienojas?
Jānis, Kristīne un vis. Silavs, Juris, jā. Bet viņš var palikt sakarā ar to, ka tālāk ir jautājumi, kuri ir saistīti ar sportu, jā? Martiņ.
Jā, Edmunds arī var palikt, jā?
Edmunds, ne, viņš bija pieaicināta persona, jā. Jā, paldies, Martiņ. Otrais jautājums, arī informatīvais ziņojums par deputātu priekšlikumu izvērtēšanu saistošu noteikumu par ropužu novadu, novada atbalstu, atbalstu sporta veicināšanu ropužu novada. Pirms tā, kā nodots būs dokuments publiskai apspriešanai. Lūdzu, Daniels.
Jā, labdien, tu līdzās. Tā, tāpēc atbalsts.
Jā, redzam. Jā.
Jā. Nu.
Es izniedzu.
Mirklī. Ir?
Daniels.
Jā, tūlītās. Tā, vārds rekordā, mēs esam veiksmīgi pastrādājuši.
Varbūt var palielināt, Daniela, nedaudz nevar palielināt.
Jā, varu.
Paldies.
Tātad paldies visiem deputātiem, kas iesūtīja šos ierosinājumus. Tie arī ir pielikti uz šo komiteju. Taču ar juristiem runājot, ar sporta centriem pārunājot visus noteikumus, esam izstrādājuši jau tādu nedaudz attīstītāku versiju, un tad nedaudz arī iepazīstināšu ar to, pirms mēs viņus palaižam apritēju sabiedriskajā. Tātad visbūtiskākais jautājums, kas deputātiem bija tieši par šo komisiju, esam arī departamentā vienojušies, ka tas ir iespējams departamenta ietvaros šo realizēt, un atsevišķa komisija nav nepieciešama. Tas ir viens no tiem būtiskajiem punktiem. Un tad es virzīšos tālāk pa punktiem, un attiecīgi, ja kādi jautājumi, tad droši sakiet, mēģināšu atbildēt. Tālāk par ceturto punktu bija Renātei jautājums, ka ir gadījumos, ja neformālās interešu izglītības grupa ir zem nesporta pašvaldības iestādes, piemēram, skolas. Šajā gadījumā mēs paredzam, ka tātad finansējumu nepiešķir pašvaldības dibinātu iestāžu sporta interešu neformālās izglītības grupām. Viss, kas saistās ar skolu, sporta centriem, tas ir viņu rīcībā. Šis dokuments ir tieši tikai otrajām pusēm principā.
Mm-hmm.
Ja ir skaidrs, jā, lūdzu.
Jā, tad varbūt tās vienojamies, ka uzreiz tad varam uzdot jautājumus arī, ja, Daniela?
Jā, protams.
Jā, tad pa to ceturto. Vai es saprotu pareizi, ka ja, piemēram, nu, manulējuma situācija, piemēram, sporta iestādes interešu izglītības sekcija florbolā izcīna godalgotu, kur mums šogad bija vieta. Otrā.
Tad, tādā situācijā notiek?
Jā, tad viņi tā kā nē. Otrā vieta Latvijā, viņi tad nesaņem.
Nu, principā viņi jau saņem finansējumu no sporta centra, lai viņi veiktu šīs nodarbības.
Mm-hmm.
Tāpēc jau tas ir uzreiz ir cita nosacījuma pārējiem, kuriem nav šis budžets iespējams, ko var paredzēt sporta centra budžetā. Mm-hmm. Tas ir šajā gadījumā, jo principā tas ir šobrīd zem sporta centra, un attiecīgi Ulbraku sporta kompleks. Jā. Līdz ar to tā kā, nu, nebūtu korekti arī pret pārējām biedrībām visiem pārējiem, kas nodarbojas ar sporta robežu novadā.
Nu, bet pagaidi, bet skatēs, piemēram, situācijā, kad mums deju kolektīvs izcīna otro pakāpi, tad viņi saņem 400 eiro vai cik tur 200 eiro.
Viņš tāpat paliek kultūras centrā budžetā.
Bet viņi jau, saņem?
Nu, saņem kultūras centrs. Principā tālāk to jau izvērtē. Nu, es negribu tagad samaloties, bet man principā liekas, ka ir tā, ka pats kolektīvs arī lem, kur to naudu likt.
Jā.
Vienīgi varbūt variants, ka mēs varam paredzēt, kā jau bija iepriekšējos aizstošajos noteikumus, ka ir līdz 800 eiro, ka mēs varam prognu, nu, attiecīgi.
Nē, nu, zin kā, Daniela, mēs šobrīd skatāmies, ka mēs, nu, tā kā līdzīgi. Kultūra mums ir līdzīga kā sports. Jā. Kultūrā mēs sakam, ka, ja mūsu koris skatē dabu un tur pirmo pakāpi, tad mēs viņiem no ar domas lēmumu piešķīrām valvu, es neatceros, cik Oļģert pieprecizē, 250,
600 par pirmo un 800 par augstu.
Jā, bet piemēram, tagad es tev saku, kad Ulbragas florbolisti izcīnīja otro vietu Elvī Latvijas čempionātā. Cik mēs viņiem piešķīrām?
Nu, principā tur bija trešā vieta, bet principā viņi nav saņēmuši finansējumu par šo sasniegumu.
Bet viņiem tad arī nepienākās?
Pēc šī brīža noteikumiem mēs varam rosināt piešķirt līdz 800 eiro.
Bet kā, Daniela, tu domā, bet tas nav līdzīgi kā korim, nu, dabūt pirmo pakāpi? Nu, piemēram, nu, otro pakāpi vai...
Nu, ja mēs salīdzinām kultūru un sportu tieši šādā griezumā, jā, tad es uzskatu, ka tas būtu salīdzinājums.
Jo arī koris ir pašvaldības algots kordiriģents, koncertmeistars, pašvaldības telpas, tērpi, pašvaldības autobus. Es par to, nu, par to, kad manā ieskatā, nu, ka tās ir līdzīgas lietas.
Bet tas būtu tieši tikai priekš naudas balvām. Nu, tad attiecīgi mēs veiktu tās korekcijas normatīvajā aktā.
Vai viņas vienkārši pielīdzinātu, vai nu tad tiem ņemam nost, vai šitiem liekam klāt? Nu, lai būtu pielīdzināmi, jo sports un kultūra, man liekas, ir, nu, tie, kas nedejo un nedzied, tie sporto. Vai tie, kas nedejo un nedzied un nesporto, tie pīpē. Nu, kaut kā tā. Jā.
Es izbraukšos, es esmu saņēmusi par šo aizrādījumu no iedzīvotājiem, ka tiešām kultūrai mēs neskaitam, savukārt sportistiem arī, nu, ka mēs ļoti skatāmies, nu, šai gadījumā. Es arī piekrītu Renātē, ka vajag skatīt vienādi, vai nu ņemam nost skatēm, vai nu arī liekam šeit. Nu, pēc tāda principa.
Bet tas būtu tikai pie naudas balvas pielietojums faktors.
Nu, šī gadījumā jā, nu, pārējais jau mums ir pielīdzināts, mums jau... Jā. Mēs jau viņiem gan, nu, trenerus interešu izglītībā, gan telpas dodam, gan transportu. Tas jau vispārējais ir viņiem.
Uh-huh.
Bet šo tad, ja?
To pie šie punkti viss kārtībā, ja principā, ja mēs noņemam tos dibinātus iestājušus sporta interešu neformālās izglītības grupā. Nu, jā, vienkārši tad attiecīgi iekļaujam, ka naudas balvas atsevišķi.
Bet, nu, tagad traktējums man tur ir neskaidrs, bet tu saproti to.
Jā, es saprotu domāju, mēģināsim rasties.
Jā, iestruktūrēt, lai tomēr tas ir. Jā, paldies.
Bet vai mums nevajag skatīties arī, cik tas uz budžetu uzreiz atstātu tāds, nu, teiksim, šis pilnesums. Nevajag skatīties. Nu, tādā ziņā.
Principā par
finansējumu,
tas droši vien Armandam jautājums.
Armandam
jāizvērtē. Šī brīža pieņem tos lēmumus. šī gada ietvarā, un mēs esam principā uz visu šo paketi 54 tūkstoši iztērējuši.
Nu jā, bet piekrīt Renātē, ja mēs dodam tiem, jādod tiem, ja, un ja mēs nedodam sportistiem, tad mēs ņemam nost arī kultūras cilvēkiem. Tā jābūt vienādai, jā.
Jā.
Tā vērtējam kopā.
Vai drīkst?
Jā.
Komentāri. Jā, tad par vienādu es piekrītu, par apjomu tās summas ir, dotajā brīdī ir, lai kā vai mēs izskatāmies ļoti dāsni un dodam, gan kultūrā, gan sportā tas būtu jāskata, domāju, drīzumā tā patās, bet man vairāk jautājums ir tīri praktisks. Es saprotu, mēs biedrībai varam aizskaitīt naudu labi fiziskai personai, kam mēs iedodam naudu šajā gadījumā. Konta nav, nekā nav.
Departamentam vai tad Armand
nelīdzīgi? Labi, ko darīs departaments naudu? Viņam jau ir nauda.
Nu, sūtīs jā. Viņus, nezinu, ekskursijā sportists.
Nu, kāds nav aizsūtīts kaut kur, ne. Es no praktiskā viedokļa, šis ir ļoti interesants jautājums. Es saprotu, ka jābūt ir pozitīviem un viss ir, bet praktiskās pašvaldībā tas nav atsevišķas nekādas juridiskas personas, kam es varu piešķirt naudu. Tikai no tāda, es neesmu pret, vienkārši tā padomājiet arī par šādu griezumu.
Bet ar kori kopā, tas man ar kuri
bija, man bija par kori tas pats ir, kam mēs naudu iedodam. Kā to lēmumu izpildīt?
Bet šobrīd mēs esam taču lēmuši koriem. Protams,
deputāti drīkst lemt par visko.
Biedrībām tika dodas koriem vai kolektīvām, tur ir biedrības.
Jā, nē. Tur kultūras nama konta tiek pārskaitīts.
Nu, nav tāda kultūras nama konta.
Bet kultūras nama konta. Nav tāda konta kultūras nama.
Nevajag, jau ir ļoti elementāri. Tātad pašpieminējāt, ka pašvaldība tātad ir dibinājusi. Viņiem mēs apmaksājam visu. Jā. Visi kārtībā. Tajā brīdī mēs varam. Mums ir darbinieks, mums ir kolektīvs, mums ir autobusi, viss. Kam mēs iedodam naudas balvu? Es neesmu pret, bet kam mēs viņu iedodam kādā veidā?
Bet kā tik izpildīt līdzinājā lēmumu?
Nu, tas ir vēl interesants jautājums, kas man jāprecizē ir. Jo es, man viņa ar tik adresēt, ko es, diemžēl, es atteicos izpildīt, viņa nevar izpildīt.
Bet varbūt mums jāskata arī nedaudz taupīgākiem, tad varbūt tās nevajag šobrīd iestādāt sportistiem, un Guntars toreiz izteicās, vai skati ir tas, par ko jādod nauda. Nu,
jo es, katram nu, arī, es, arī...
Nezinu.
Jā, nē, tas ir, kā var izpildīt šo kultūras funkciju, kā es varu nodrošināt naudu, aizskaitīt kam?
Nē, es pat vairāk par investīcijām, godīgi sakot, mums jāizvērtē vispār šīs, jā, naudas plūsmas, un varbūt mēs varam investēt kaut kādā attīstībā, pat vairāk tādas, tādā veidā.
Jā, nē, tas, jo tīri, tikai diskusijai, tas nav mans priešlikums, tas nav, jūs labi minējāt, ka vajag būt abiem vienādi, kam es piekrītu, un tikai jautājums saku, kā mēs to faktiski, kā to fiziski dzīvē mēs to redzēsim.
Realizēt visu,
jā. Tikai tas tāds diskusijas atvainojos. Paldies,
piepiniet. Viss kārtībā, jā.
Paldies, Armands, tev, jā. Jā, Daņēls, turpina lūdzu.
Diana ir pacelt roku.
Kam pacelt roku?
Diana.
Lūdzu, Diana, jā.
Jā, labdien, es mazliet komentēšu, bija jautājums par kultūru šeit kopējā čatā ieliku to punktu, kas ir no šiem saistošiem noteikumiem. Nu jā, tur ir papildinot Armanda Siliņu izteikto, jā, jo 800 līdz 800 eiro var, un tur bija lemts, ka to tad kolektīviem, kolektīvu vadītājiem, māksliniekiem, individuāliem dalībniekiem tā bija ierakstīts šajos kultūras noteikumos. Jā, paldies.
Jā, paldies, Diana, bet nu, tad droši vien mums ir konceptuāli jāsaprot, vai mēs ņemam no svītrojam ārā no šiem kultūras noteikumiem ārā šo punktu,
vai
liekam šajos noteikumos iekšā šo punktu.
Jā, pilnīgi piekrītu, jo Armands Siliņš jau norādīja, kad, kā, ar ko saskaramies tad, kad mēs to naudu vēlamies dot un kā viņa nonāk pie saņēmējiem.
Tad, Daņils, par ceturtu punktu lūdzu parunāt vēlreiz ar juristiem, ar finansistiem, ja un vajadzētu precizēt šo punktu.
Un pacelt rotis atvainojas, es karaldu ātri, jā, bet mans viedoklis, mēs ļoti dāsnā esam arī uz kultūru, mēs, principā, manuprāt, nevienam neesam atteikuši tās tautstērpu iegādēju un autobusu, nu, teiksim, finansējumā, ka varbūt es pat balsotu laikam par tādu pārdomātāku resursu izmantošanu. Tas ir ņemta nost par šīm skatēm.
Par
tas
skatēm,
ir mans viedoklis.
Jā, paldies Rīta par viedokli. Jā, Daniels, lūdzu.
Haralds pacelt.
Haralds, es
ne. Pavisam īsts komentārs, man liekas, nu, mēs tomēr runājam par saistošiem noteikumiem atbalstam sportā. Tas, ka šis ir labs mugurkauls, lai mēs uzrakstītu arī labākus noteikumus attiecībā uz atbalstu kultūrai, tas tā varētu būt. Bet varbūt, ka šos mēs tiešām varētu fokusēt uz sportu, tad līdz ar to mums arī tā diskusija varbūt tagad noņemtos nost un Lašķirība ir tāda, ka, nu, protams, kultūras aktualitātes arī notiek regulāri, bet sports ir nu, kaut kas tāds, kas katru gadu dziesmasvētki reizi piecos un tā. Bet, man liekas, es aicinātu nodalīt, nu, sports ir sports un kultūra tieši tāpat pēc laba saistošo noteikumu paraugu, bet, man liekas, varbūt mēs varētu fokusēties uz vienu. Nu, varbūt, ka slikts priekšlikums, bet tāda ideja.
Labi, paldies. Paldies. Jā. Ir paceltas rokas, kam nav?
Ir vēl Renāta.
Renāta,
jā. Renāta.
Man ir paceltas, es gan nepiekrītu, jo es uzskatu, ka nu, šis ir ļoti līdzīgi. Izglītība, kultūra, sports, tās ir jomas, kuras ir jāskata kopskatā. Un mēs nevaram skatīties, ka kultūrā mēs piešķiram šādu finansējumu un savukārt sportā to nedaram. Ja pašvaldība, tas ir pašvaldības budžets, tā ir nodokļu maksātāja nauda, un ir jāievēro vienlīdzības principi šeit.
Nu, tad ir uzreiz, nu, tad arī izglītība, viss, kas mums ir izglītības bloks, arī šajā noteikumos jāraksta iekšā.
Nu, ja tu domā par neformālo izglītību?
Ne tikai, nu, mums ir, es nezinu, stipendijas un visu veidu atbalsta arī tiem, kas izglītība ir, nu, nav jau tā, ka mēs neko nedarām.
Nu,
nu
ir.
Tā, it kā, ja mēs gribētu vienu, tad visas lietas kopā. Man liekas, ka varbūt ir mērķiecīgi, nu, ka mums ir vienādi noteikumi, kam es pilnībā piekrītu, bet dokumenti varbūt, ka trīs.
Dokumenti mums ir divi šobrīd, tātad kultūrā ir savs un sportam savs, bet tas, ka viņiem ir jābūt līdzīgiem, nu, manā ieskatā.
Absolūti piekrītu, absolūti.
Nu, ar ko sporta treneris ir labāks vai sliktāks par kordirģentu?
Nekādā
ziņā. Gada komandu. Tāpat kā tāpēc korī.
Tas ir tas pats, kas ir skolotājs. Nu, ar ko skolotājs ir sliktāks par sporta treneri?
Nav sliktāks. Noteikti, ka nē. Bet skolotājs klasi uz rezultātu, vai kā tu domā, nu, kāds formāts tad ir? Komandai klase?
Nu, jā, nu, ar izglītības sistēmā mums ir iebūvēts, nu, tā teikt, sasnieguma elements, un mums ir viss kas. Kas nu,
bet tur jau ir vērtēšanas kritērija.
Nu, ļoti labi jautājums, vai viņi ir vienādi, vai mēs rakstām visas trīs jomas vienos noteikumus?
Nē, vienos noteikumus mēs nerakstām, bet mēs, ja mums ir kultūrā jau noteikumi, kas strādā, šobrīd mēs gatavojam noteikumus sportā. Mums ir jāņem vērā, ka mums ir spēkā esošs normatīvais regulējums kultūrai, kas nosakšos, kādi Jāni minēja, 800 eiro. Šeit mēs sakam nē. Nu, man ir tad jautājums, kāpēc nē? Vai kāpēc tur jā un šeit nē? Vai kāpēc tad Rita rosināja, ka ne tur, ne te? Nē. Es pilnībā piekrītu, ka mēs atšķirībā no citiem novadiem esam dāsnes novads, mēs to varam atļauties. Nu, jautājums ir jā vai nē? Bet tas, kad noteikti ir jāskata gan kultūra, gan sports no līdzībās, es tomēr aicinātu to ceturto punktu skatīt. Tā. Paldies.
Es arī pacēju roku, es arī piekrītu, ka jāskata vienīgi, jo mēs nedrīkstam sportistus sodīt par to, ka viņi nedīja. Tas, ko Pēters pirmīt teica, es arī skatītu viņus vienādi. Un jā, man laikam liekas, tas, ka mēs esam dāsni, lai gan dažreiz arī tiek norādīts no vadības, ka mums nav tās naudas, tā nauda ir tik. Cik ir, es laikam neesmu pabalsts cilvēks, jā, maz nodrošināt tiem vairāk, bet pārējiem es teiktu, ka iedzīvotāji ieguvē ir investīcijās, nu tā kā prātīgāk, jā, es jau pateicu mans viedoklis, ka ņemam nost tiem arī.
Jā, varbūt varēs doties tālāk. Ludmila, jums mikrofons ir izslēgts.
Ko domā pārējā izglītības, kā vairāk, kā vajadzētu, nevienam nav viedoklis Ludmila jums kā vadītājai, kā mēs ejam šobrīd šo jautājumu, mēs neskatām tālāk, jums mikrofons izslēgts, mēs nedzirdam.
Es piekrietu tam, ka par skatiem diez vai, ka mēs varam piešķirt naudas balvas tāda apjoma, ja? Pilnīgi piekrietu tam, ja?
Paldies. Olģertam vēl roku.
Olgers, lūdzu.
Jā, es gribēju tikai pakomentēt attiecībā uz saistošiem noteikumiem, kas ir spēkā par amatieru mākslas kolektīvu atbalstu. Tad faktiski mums ir jau iekšējā diskusija jau notikusi, un mēs domājam, jebkurā situācijā mums šie noteikumi ir jāpārskata, ņemot vērā pašvaldību likuma izmaiņas. Un sekojoši, man personīgais viedoklis šābrīž situācija ir, kad faktiski varētu amatieru kolektīvu mākslas kolektīvus atbalstīt ar vienreizēju, teiksim, šajā dziesmasvētku cikla pēdējā gadā, ja, teiksim, notiek skates, teiksim, dziesmasvētku sakarā un tiek atlasīti kolektīvi, kuri tiešām ir gatavojuši šo aizvadīto periodu dalībā dziesmasvētkos, tad vienreizēs šāds starp šiem cikliem varētu būt atbalsts finansiāls, bet tikai vienreizēs starp šiem četriem gadiem. Tā kā mēs šo jautājumu aktualizēsim, un faktiski varbūt šābrīd situācija varētu atstāt kā atklātu, jo vēl ir priekšā publiskā apspriešana šiem saistošiem noteikumiem, bet līdz tam jau mēs šo jautājumu būsim precizējuši.
Jā, Ogets, bet atskaites, tā ir kā obligāta atskaite par padarītu darbu, ja?
Tieši tā.
Par ko tad maksāt un, jā, piekrietu pilnīgi iepriekš runājumu. Jā, Guntārs, lūdzu. Jā,
man tikai uzreiz jautājums, vai es tagad sāku domāt, kultūras kolektīvam izņemot par skatēm, par kaut ko vēl arī ir piešķirta, saucamās, naudas balvas?
Nē,
bet viņiem budžeti
vēl ir, jā.
Budžeti ir arī sportam, es domāju tā, ka no komanda, mēs nodalām tā ir viens ir tā budžets, komandu budžets, to, ko vienalga vai kolektīva, vai deju kolektīvas, vai sporta kolektīvas, ko saņem, un tad šeit ir tā otra sadaļa naudas balvas, jā, to, ko Daniels arī svēr. Tad mēs kolektīvam piešķīrām tagad naudas balvu par to, ka skatēviņiem ir reizi pa 4 gadiem.
Viņam katru gadu, bet pirms dziesmas...
Bet bija, jā, bet bija, man liekas, tā, ka tā finansēšanas, vienkārši ir, vai nav, nu, šeit tas balans, jo sportisti, teiksim tā, sportisti var regulāri iet un katru mēnesi dabūt un tās pirmās vietas un nākt un prasīt, nu, tur labi atbildes par šie robežēmiem, bet man liekas, ka kolektīvam, viņš īsti, diez vai viņš ir samērojams tā 4 gados reizes par skatē izcīnīt, jo vieta naudas balva pret sportistu regulāru gan gada laikā, gan katru gadu. Nu, vai mēs varam viņu ielikt vienā kategorijā? Man liekas, ka tas ir kaut kur jāskatā, ir kaut kāds tas līdzvērtības princips no kaut kādas citas prizmas pozīcijas. Droši vien tas ir vēl par to ir jāskatā. Bet es gribētu atgādināt, lai mums palikusi pusstunda.
Jā, paldies. Varbūt turpināsim tālāk, jā. Daniels, jā, mēs varam tad ātrāk lūdzu, jā, lai paspētu izskatīt visus jautājumus. Lūdzu.
Tā, tad esmu arī ņēmis vērā Renāts ierosinājums papildināt finansiālu atbalstu norma, nu, tos teikums, attiecīgi iekļaujot robežu novada administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem atbalsts amatieru sportu. Tāpat arī šo robežu novada sporta laureātu paredzēt sportis, sporta komanda, NR organizācija un sporta atbalstītāju godināšanu. Tālāk par šo punktu 7.2, kur tiek paredzēts atbalsts sportistiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, mūsuprāt, varētu būt tie ir tiesi cilvēki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu dalībai Latvijas mēroga sacensībās un to 18 ņemt ārā. Mm-hmm. Tāds mūsu priekšlikums, Renātu, varbūt ir ok vai nav? Es vienkārši gribētu saprast atgriezt.
Ir ok. Es tur biju komentējis par to, ka arī 18 un 19 var būt nepilngadīgi, tāpēc to jāņem ārā. Jā, paldies, jā. Šis labi.
Mhm.
Jā, tad tālāk pie 8.6 par tiem sasniegumiem, tā tad Renāta arī min, kad ir augsts kritērijs un vai ir izvērtēts. Šobrīd varu pateikt, ka ir pietiekami daudz sportistus, kurus mēs atbalstam. Uz doto mirkli jau esam 7 sportistus aizsūtījuši šīm augstākām mērogu sacensībām. Tā kā principā šie kritēriji, mūsuprāt, ir adekvāti.
Tālāk.
Tālāk par to termiņu. Tā kā pašvaldībā ir kalendārais gads, nevis sezonālais gads, mēs atstājam šo attiecīgi gads kārtu, nevis sezonas kārtu. Par tātad vai ir atsaucis uz internetu vietnēm, tātad otrajā pielikumā iesniedzējs min šīs tīmekļa vietnes, kuri pieejam šie sacensību rezultāti. Tā kā viss ir korekti. Tālāk, atceroties to, kas bija iepriekšējā komitejas sēdē, kad skatījām šo normatīvo aktu, deputātiem bija diskusijas, ka nevajadzētu noteikt attiecīgi sportistam kaut kāds noteikts pozīcijas, kur viņš drīkst tērēt finansējumu. Līdz ar to mēs šīs pozīcijas vienkārši noņēmuši, nu, ka tad tie nav kritērija, ka viņam obligāti tur un jāiztērē. Vienkārši, ja viņš, viņam ir noteikta summa, to summu, ko viņš saņem, viņš pats var brīvi kaut no naktsmītnēm izlietot vai inventāri iegādēt, ka tas nav, nu, attiecīgi pašvaldība, mēs viņus neierobežojam. Tālāk par finansējumu sporta sacensību organizēšanai mūsu
Precizējuši tajā 14. Jautājumā par to ēpastu es biju rakstējusi. Jums tur pārskatiet, jums te ir izglītības nodaļā drobaži, bet visur citur ir novada doma.
Izglītības nodaļa un es pamatošu kādēļ, tāpēc, ka departaments ir atsevišķi iestādi un ja departaments skatīs šos jautājumus, tad attiecīgi departamentā arī šī dokumenta apriti notiks.
Daniel, tad departaments ir zem pašvaldības un iedzīvotājs sadzinās ar pašvaldību caur klientu apkalpošanas centru, vienotā sistēmā, novada punkts doma at ropaši. Nu, lai,
es vienkārši saku
to. Nē, es par to, kad mēs tā kā caur vienu sistēmu komunicējam ar iedzīvotājiem, ienāk un iznāk informācija. Caur vienu kanālu. Tā mums varams norādījis ir vairāk kārtīgi. Es nezinu, vai jums tās vadlīnijas, tur droši vien Guntai Ozolai jums ir jājautā šis jautājums. Bet tur tās...
Tas vienkārši šobrīd kā diskutējumu jautājumu.
Jā, bet šis ir ļoti svarīgs jautājums, lai jo nu, tajā brīdī, kad ienāk jums informācija, tā informācija nav novada. Novada punkts domē dropašu. Iedzīvotājs sazinās caur turieni. Jā, paldies.
Jā, es drīkstu papildināt Sanita departamentu vadītā. Mums ir arī e-adrese, un arī vēl arī e-adrese tiek izmantot. Šobrīd arī visos iesniegumos ne tikai tātad e-pasts, bet arī oficiālā e-adrese kā iestādēji.
Jā, paldies Anita, bet vienkārši, nu,
dokumenta apritē,
skatoties no iedzīvotāja skatu punkta, iedzīvotājs nevar šajā plašajā laukā orientēties, un viņš visu saistošos noteikumus nepārlasa. Mēs tā kā nosakam, ka ir tā viens ceļš, kādā veidā viņš iet. Jā, viņš sazinās ar būvvaldi caur šo adresi. Jā.
Šeit var pierakstīt ne tikai e-pasta adrese, novada doma vai domes e-adrese. Nu, jo ir
šo vienkārši, nu, lai dokumentos būtu precizēt.
Jā, to mēs varam precizēt noteikti.
Daniels, lūdzu.
Jā, es atri tālāk, ja tātad finansējumu sacensību organizēšanai, mēs izņemam ārā punktu sacensības tiek organizētas ādiem sporta veidiem, pamatojoties uz to, ka arī šogad piešķirtais finansējums lielākoties nav iepriekš paredzēts, iepriekšējā kalendārajā gadā, bet mēs esam šo finansējumu piešķīruši, un tāpēc arī mūsu rosinājums būtu izņemt šo punktu ārā. Tad attiecīgi tālāk ejot Guntaram Knikstam bija komentārs par to, ja iesniegums par finansējumu piešķiršanu ir pa pasākumu, kas pirmo reizi notiek novadā, ka attiecīgi vajadzētu tad šim pārstāvim ziņot su pārēju, un ja pasākums jau ir noticis iepriekš, tad attiecīgi mēs droši vien departaments izvērtējam, kāds šis pasākums bijis un vai izlietotais finansējums ir atbilstoši tam, cik viņi ir paprasījuši.
Mm-hmm.
Tātad virzamies tālāk par izlietoto finansējumu pasākumu organizēšanai. Esam pievienojuši klāt arī Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, apsardzes pakalpojumiem un arī sporta rezultātu mērī ierīču nomai, ka to varētu arī izlietot, jo to arī organizātori norāda, ka tas trūkst. Par šo punktu pašvaldības finansējums netiek attiecināts ar komandas darbību saistītiem pasākumiem. Iepriekš jau arī saistošies noteikumus, kas ir šobrīd, tas punkts ir saistīts ar to, ka ir Eiropas Savienības regula, kas neļauj, bet to droši vien arī juristi varbūt var komentēt. Es nezinu, vai tas ir šobrīd nepieciešams, bet fakts kā tāds.
Mm-hmm.
Tālāk iet, labi.
Mm-hmm.
Tad attiecīgi tālāk, ja sacensības nav notikuši, nevēlākā viena mēneša laikā iesniedz atpakaļ pašvaldības kontā šo finansējumu. Un tad tālāk par sporta klubiem. Tā tad bija ierosinājums, kā ir nepieciešams kalendārā gadā ietvaros izvērtēt, kā viņi veicina robežu novada iedzīvotāju brīvā laikā pavadīšanu. Mūsu ierosinājums būtu, ka attiecīgi viņi vismaz vienu atklāto pasākumu sadarbībā ar sporta centriem novada, kur ir iespējams arī iesaistīties robežu novada iedzīvotājiem. Arī mēs savā departamentā esam plānojuši taisīt pasākumus, kur arī ir iespēja biedrībām piedalīties tādos un tas tiks arī turpināts arī darīt. Par 26.6 punktu ir izpildījis visas saistības ar pašvaldību, ierosinājums nenāca bija un biedriem. Mēs nekādīgi nevaram ietekmēt, kas notiek pašā organizācijā, līdz ar to šis ierosinājums un biedriem nebūtu korekti šajos saistošajos noteikumus. Labi. Tālāk saistībā ar to, ka par šo finansējumu mēs nedrīkst. Mums tā kā nebūtu vēlams norādīt, ka būtu jāpiemēro atlaides robežu novada iedzīvotājiem, pateicoties ar to, ka mēs dodam finansējumu tikai 70 eiro gadā uz vienu sportistu. Un ja mēs ņemam vērā, ka attiecīgi tad sporta organizācija ir jāpiemēro vēl vismaz tie 10%, pati sporta organizācija pat piemaksā par to bērnu, lai viņš vispār būtu viņam. Līdz ar to šis nebūtu korekti biedrībām, un arī viņi mums ir to akcentējuši, ka šie divi punkti, tas ir viņu ieskatā, ja viņi vēlas, viņi var samazināt maksas, bet nevajadzētu to tā kā šajā normatīvajā aktā to pielietot.
Mm-hmm.
Tālāk pār tā tad šo atbalstu Latvijas mēroga sacensībām 50% apmērā, kā tas ir arī šobrīd vēl. Jautājums Renātei bija, vai tikai Latvijas mēroga sacensībām. Mēs pat esam apsvēruši iespēju, ka varbūt tas būtu vienkārši sacensībām 50% apmērā, nepārsniedzot 1000 eiro, bet tas droši vien būtu jums jāvienojās, vai mēs atstājam Latviju, vai mēs Eiropu ņemam, vai tas ir vienkārši sacensības.
Mm-hmm.
Tas ir tā. Ja nav jautājumu, tad virzos tālāk.
Varbūt ar papildināt Latvijas un starptautiskā līmeņa sacensības.
Mm-hmm.
Bet šobrīd mēs taču atbalstam arī
starptautiskā. Protams, jā, bet ja tur tas vārdiņš ir prasās, tad var ielikt Latvijas un starptautiskā mēroga sacensības un viss. Un tas ieturs arī automātiski arī ārpus Latvijas, ar piemēram, kāds Baltijas čempionātā vai kaut ko slikti plāno tartēt. To varētu. Paldies.
Jums, jā. Okay. Ja vienojies deputāti, labi. Tad tālāk par tiem pašvaldības sporta objektiem, lai tiek nodrošināti tie laiki, es uzreiz teikuši, ka sporta centri ievēro to principu sākumā skola, pēc tam ir interešu izglītība, pēc tam ir biedrības, un tad tikai ir īrnieki, tāpēc tas jau tiek darīts, un nav bijušas problēmas saistībā ar šo procedūru, ka būtu kāds palicis bez laika, kas ir prioritāri. Tālāk par to finansējumu pieprasījumu nākamajam gadam, kad ir jāpievieno informācija par interešu un neformālās izglītības licenze, sporta darbinieku un speciālistu sarakstu, treneru un sporta speciālistu izglītojošu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī informācija par sporta dalībnieku treniņu procesiem un attiecīgi dalībnieku sarakstu ar šiem apliecinājumiem. Tā kā, jā, un šeit ir tas diskutējumais jautājums, vai šī biedrība iesniedz šo nu, attiecīgi apliecinājumu par biedru reizi gadā, ka viņi saņem šo finansējumu, vai arī tas notiek kādā periodā. Tas tā kā būtu jāsaprot no jūsu puses, kā mums pareizi rīkoties.
Nu, zini kā, Daniela, manā ieskatā tomēr reizi gadā būtu jāiesniedz, jo situācijas mainās. Un vienā gadā ir šie dalībnieki, un citā gadā viņš nav. Nu, viņam ir jāapliecina tomēr, ka viņš tur ir.
Ja brīd komentāt, tajā starpkarībā mēs arī diskusējām par šo jautājumu ar biedrībām un klubiem. Mums bija tikšanās ar Garkalnu konkrēti. Un, situācija tāda, kad nu, pēc būtības, teiksim, šis ir ļoti, ļoti, kā lai saka, visu laiku ietilpīgākais, teiksim, process, par ko, teiksim, biedrības diskutē. Un no otras puses, teiksim, mums kā, teiksim, nodaļas darbiniekiem, īpaši jau Danielam, manam kolēģim, iznāk tā, ka principā arī šis te, teiksim, ja šos sarakstus iesniedz, teiksim, nu, teiksim, katru gadu, viņš ir katru gadu detalizēti ir jāpārbauda attiecībā arī par deklarētajiem iedzīvotājiem un tam līdzīgi, vai viņš atbilst. Bet, nu, teiksim, mēs arī diskutējām par šo jautājumu ar sporta centru vadītājiem, tad viņu viedoklis bija tāds, ka principā gada ietvarā tas procentuālais, teiksim, izmaiņas, procentuālās izmaiņas ir ļoti minimāls un, teiksim, to, ja iesniedz, teiksim, teiksim biedrības par konkrētām izmaiņām, teiksim, kuras ir, teiksim, notikušas konkrētajā sporta biedrībā pa dalībniekiem, teiksim, vai tie ir mazāk skaitliski vai nākuši klāt. Nu, tas katrā ziņā atvieglotu šo birokrātisko darbu gan, teiksim, biedrībām, gan arī mums.
Diana, lūdzu, jūsu viedoklis.
Es varbūt paskaidrošu, kā tas bija domāts. Nu, es pieļauju domu, ka tad, ja nāk sporta trenēties uz sporta klubu, tad līgumu vecāks pirmreizēji, kad nāk, noslēdz līgumu ar šo sporta klubu. Vai tas ir katru gadu 1. Septembrī? Jo, piemēram, interešu izglītībās, nu, dejošanā, nu, mani pieredze, ka slēdz katru gadu jaunu līgumu. Jo tā mana doma bija tāda, ja sāks, tā tad audzēknis sāk sporta klubā nodarboties ar sportu, vecāks paraksta līgumu. Un tā kā viņš paraksta līgumu, klāt ir šī apliecinājuma veidlapa, kur ir rakstīts, ka es atļauju, ka pašvaldība apstrādā mana un mana bērna personas datus. Un šo veidlapu kopā ar līgumu vecāks paraksta, un viņš to izdara pirmajā reizē. Mums nebūtu vajadzība lieki apgrūdināt vecāku un katru reizi prasīt šādu veidlapu. Bet ja līgums tiek slēgts katru gadu no jauna, tad mēs, protams, pie līguma pievienojam klāt veidlapu un parakstam. Jo kāpēc bija doma jautāt tikai vienu reizi, pirmreizē, lai iesniedz, jo mums vajag iegūt to apliecinājumu vienu reizi. Mums nevajadzētu arī apgrūtināt vecākus un sporta klubus to organizatorisko darbu. Tāds bija tas ierosinājums, kāpēc mums tikai apliecinājumi vienu reizi, nevis mēs katru gadu no jaunu prasam.
Jā. Paldies, Guntars.
Jā, bet te pašā laikā visos citos gadījumos jau pieminēt to skolās vai interešu vai kaut kur ir, tomēr katru gadu tiek, jo ja runē par naudu un ja mums šie noteikumi nosaka, ka tomēr tas finansējums tiek reiķināts uz deklarētajiem vienādi vai otrādi, nu tad mums tā kontrola ir jāveic, mēs droši nevaram tā, ka viņš vienreiz iesniedz un 10 gadus mēs tagad uzskatām vienkārši automāciju, ka viņi tie visi ir novada iedzīvotāji. Tāpēc es teiktu, ka varbūt tas ir birokrātiski, bet ņemot vērā, ka tas ir saistīts ar naudu un ko mēs paši esam šādā veidā esam noteikuši, dalījuši deklarētais, nedeklarētais, tad tai gadā reiz vismaz būtu jābūt. Paldies.
Nu, tā saistība nav ar to ir vai nav deklarēts, jo mums tāpat pašiem jāpārliecinās ir vai nav deklarēts. Ja mēs pieņemam lēmumu tikai paļaujoties uz viņu apliecinājumu, tad ir cits stāsts, tad ir katru gadu jāsniedz.
Nu jā, bet te jau ir tas tā būtība ir ar to deklarāciju saistīta, arī tas
bet nav mums sapiens. Tāpat ir jāpārbauda, ir vai nav deklarēts.
Jā, bet tad varbūt es neuztēru, tad reizi gadā, nu tā ir tā pārbaudīšana.
Ne, nu viņš reizi gadā apliecina, ka viņš šajā klubā darbojās, vai šis bērns darbojās šajā klubā, jā. Un tā pamata Daniels pārbrauda deklarāciju, bet es gribētu piekrist Gunteram arī, jo mēs zinām, kāds pilks piemērs mums bija nu, iepriekšējā periodā tikko, ka mēs dažus mēnešus apakaļ finansējumu piešķīram, kādas tur bija izmaiņas. Daniela diezgan kardināls tajos sarakstos, kas tika iesniegti un apliecinājumos, un kāda bija realitāte, tad, kad tika pārbaudīti dati. Ja? Un līdz ar to nu, šeit tiešām ir finanšu resursi, un šeit ļoti, ļoti skrupulozi jāpieiet, jo nu, gribētu minēt mūsu uzraugušo iestādi valsts kontroli, tas būs pirmais, kam viņi ķersies klāt un pārbaudīs, cik lieldarīgi mēs esam izmantojuši deklarētajiem iedzīvotājiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem.
Jā, Armands lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Pilnībā piekrītu Guntara teiktajiem, un arī gan Rita teica, gan Renāte. Tātad, zinot dzīvē, kā notiek līgumu parakstam vienreiz, kā saka, uz vienreiz gadā, nevis katru gadu, bet ir dažas biedrības, varbūt ne pie mums, bet citur kaut kur, kas mēdz izmantot šos līgumus, iesniegt katru gadu. Mēs citreiz dzīvē uzzinām vai pazīstams vai kas, un pārbaudot šo sarakstu ieraudzam, ka tāds cilvēks trenējas, kaut gan mēs zinām, ka viņa vairs nav. Līdz ar to tas nav nekāds sloks, tas ir darba pienākumi, kas ir jāveic un jāpārbauda arī biedrībām, ja viņām kaut ko vajag, viņām ne tikai tiesības saņemt naudu, viņām ir arī pienākums. Līdz ar to arī, ja gribēs saņemt naudu, viņas uzrakstīs šos apliecinājumus, saņems un tālāk jau jūs pārbaudīsiet gan deklarēto, gan visu. Šādai kārtībai būtu jābūt, un tur, es domāju, ka šī ir neauglīga diskusija, kārtībai jābūt, prasi kaut ko, mēs tev pienākas, bet tev ir arī pienākumi izdarīt dokumentus iesniegt, lai mēs varam pārliecināties par šo būtību. Paldies.
Jā, paldies. Rīta, lūdzu. Rīta, mikrofonu lūdzu.
Jā, mums nav daudz laika, bet piekrīt Armandam. Es vairāk gribēju teikt, ka lielāka atbildība biedrībām, jo tie saraksti, kas tika iesniegti, nebija korekti. Danielam nav, nu teiksim, viņam ir jāpārbauda, bet viņam nav šādā veidā, ka 30% no dalībniekiem neeksistējuši. Mums jādomā par to mehānismu un biedrībām lielāku atbildību par šo jāliek virsū.
Paldies, tad atstāsim to. Jā, lūdzu, Daniels, tālāk.
Es ātri iziešu, tātad obligāti būtu jāslēdz sadarbības līgums ar šiem sporta klubiem par šo finansējumu, kā arī sporta klubs nedrīkstētu saņemt papildus finansējumu no Eiropas sporta iestāžu budžetu, ja tas ir, piemēram, iekļauts budžetā, bet, nu, principā tam nevajadzētu būt un visai naudai būtu jābūt departamentā, tur ir lemjot par visiem šiem punktiem. Un attiecīgi tālāk par jauno nodaļu, tātad šeit būtu arī Latvijas un starptautiski mērogs sacensībām līdzīgi kā bija ar sporta klubiem. Un tad, principā, arī par naudas balvām, ka tiek mainīts datums uz 1. Martu, lai ir viss kārtībā, nevis 27. Februārī, gadījumā 28. Dienas februārī. Tāpat arī ir papildināts Latvijas sporta federācijas padoms Latvijas atzīto sporta federācija reģistrā, kā Renāto lūdzu. Šeit ir pie 46.1 izņēmuma gadījums, ka naudas balva ir iespējams saņemt sportistiem līdz 18 gadiem, kur ikdienā trenējas robežu novada teritorijā un sacensībās uzrādīt 47. Punktu rezultāts līdzīgi, kā mums bija ar šiem sasniegumiem, kur mums, diemžēl, bija atteikumi, tie menžiņi karatē un pārējiem, ka tas būtu nepieciešams piešķirt tomēr naudas balvu, jo federācija nav vainīga pie tā, ka viņi nav atzīti. Nu, jā. Tad tālāk par naudas balvām un to apmēriem, ņemot vērā arī šī brīža situācija, kas gadījās ar hokejistiem, pēc aizstošajiem noteikumiem mēs tikai būtu varējuši piešķirt 200 eiro, kas, pram, daugu viņam. Taču, diemžēl, nu, viņš arī nav šo iesniegumu uzrakstījis mums, bet mūsu skatījumā būtu par šiem augstākiem sasniegumiem jālēma atsevišķi, nevis jānorāda summas, jo mēs saprotam, ka augstākā mēroga sports stipri izdalās, ka ir tiešām sportisti dažādos sporta veidos un vienmēr mēs varam noteikt precīzu summu, cik viņš būtu pelnījis par šo sasniegumu, līdz ar to mūsu ierosinājums būtu par šo lēmt atsevišķi.
Nu, obligāti vajadzētu konsultāt. Jā, lūdzu, Armands.
Man komentārs ir, es no sporta esmu tālu, pieminētais Daugaviņš. Man liekas, viņš neatbilst likuma noteikumu pirmajā punktā rakstītājiem, ka mēs atbalstam amatieru sportu. Man liekas, viņi ir nedaudz cita jau kategorija. Un amatieri, man liekas, ka reti, kad nokļūst olimpiādēs vai vēl kaut kur tie ir profesionāli. Līdz ar to, vai, ja mēs runājam par amatieriem un mēģinām iepīt tagad profesionāļus, vai tas korekti, vai tomēr, ja ir šie profesionāļi, kas sasniedz, tas ir atsevišķi domas lēmums, un mēs izmaksājam jai līdzekļi. Tāpēc varbūt Daniels var pakomentēt, vai Daugaviņš ir amatieris.
Nu, Daugaviņš nav amatieris, viņš ir profesionāls
sports, bet mēs esam
arī
piešķiruši
arī...
Ja Daugaviņš šie noteikumi attiecas uz amatieriem.
Ne tikai.
Lūdzu,
ir rakstīts ar man lūdzu.
Pirmajā punktā tātad veicināt atbalstot amatieru sporta komandu un fizisko personu grupu darbību.
Nu. Pirmais punkts.
Jautājums, ko mēs atbalstam?
Bet mums arī profesionālais sports arī pēc jaunā pašvaldības likuma ir jāatbalsta.
Tad, manuprāt, tad nepieciešami ir precizējumi, jo pagaidām ir amatieri.
Arman, tur ir gan. Tur ir minēts. Nav, ka tikai amatieri. Gan.
Bet tur nav gan. Tur ir amatieri un tur ir uzsvaras uz amatieri.
Amatieri fiziskās nodarbības.
Jā, tu baigi ātri parolē.
Labi, es atgriešos, jā.
Sporta
sacības. Tā kā viņš ir uzrakstīts šobrīd, viņš ir uz amatieriem, tad viņš ir jāprecizēt.
Drīkst arī komentāru. Mēs te tā diezgan randomā tagad viss sakam. Jā, piedošana pa kavēšanos, ko tu gribējās apsveikt savējos studentus, beidz izlaidums bija. Par šo te teikumu, nu lasam viņu no punkta A līdz pēdējiem punktam. Jā. Ja mēs tik ļoti skatāmies no konteksta, tad pēdējais aiz komata vārds skan sportistu un treneru dalībai sporta sacensībās, kā arī nosacījums apbalvojumu piešķirtumē par sasniegumiem sportā. Nu, tad nelasat to sākumu, ja jūs nelasat arī beigas. Un es arī neredzu, kur mēs nedrīkstam kādam citam sportistam, kas nav amatieru. Jo jā, sākumā ir amatieri, jo mēs arī viņus atbalstam, jo viņiem jau arī grūtāk tos rezultātus sasniegt. Bet mēs noteikti atbalstam taču arī mūsu profesionāļus, kas mums ir.
Tad jāmain arī virsraksts, ka tā no sporta
Kāpēc? Veicināšana. Jo, nu, bet vai tas sportista atbalstīšana sporta, nav veicināšana?
Sporta profesionāla sporta jau nav veicināšana, viņš jau sen profesionāli. Tas tāpat kā tev varētu teikt veicināt, nu, nezinu, medicīnas darbību, bet to profesionāli.
Bet tieši tā, Gunter, nu, ja, piemēram, mums būtu stipendija ārstam, piemēram, kurš ir zinātniski kaut kādu pētījumu veicis savā iestādē, uzņēmumā vai laboratorijā, nu, kāpēc mēs to nevaram darīt? Kā, tā arī ir veicināšana, viņa jā, darbības veicināšana.
Ja rodas šaubas par kaut kādiem, tad es teiktu drīzāk, tad vajag precizēt, nekā ir viens interpretēt, tā otrs tā, ja rodas šaubas, tad vajadzētu vienkārši precizēt.
Jā, es arī piekrītu.
Tā kā varbūt varam iet tālāk.
Jā.
Lai paspētu galam. Jā.
Bet tad vajadzētu arī, Daniel, arī saprast par šo te, jā, vai tas, ja tas profesionālais, vai tomēr piedāvoties variants, ka mēs šāda līmeņa atsevišķi izskatām, vai viņu jau automātiski iekļaujot iekšā, tas jautājums.
Labi, Daniels, tālāk.
Jā, tā tad arī pa naudas balvu individuāliem komandu sportistiem piešķir attiecīgajā gradācijā. Es uzskatu, un departaments uzskata, ka komandu sportisti nav vainīgi pie tā, ka viņa komandu sporta veidu pārstāvju, līdz ar to tai summai jābūt adekvātai gan individuāliem, gan komandu sportistiem, ievērojot šos kritērijus. Tas ir tā. Tāpat arī, kā...
Daniel, teikam, labi, uzreiz jautājums, Daniel, vai šeit te domāts, ja, teiksim, tas sportists, es nezinu, piņasim Daugavpils komandā, kaut kādā reģistrētājā startē, bet viņš kā individuāli, tad mēs viņu atbalstam? Nu.
Nē, ja viņam ir šie sasniegumi, kas ir minēti Latvijas čempionātā, izcīnītā vietā, Eiropas kopvērtējumā un tā tālāk.
Neatkarīgi no tā, kur tad kādā komandā viņš startē un kurā tā. Novadā.
Jo, nu, ar ko atšķirās kamaniņas, divnieks ar kamaniņu, nu, attiecīgi, tas mūsu piemērs ar kamaniņām. Ir kamaniņa divnieks, kas uzreiz ir komanda.
Paldies, jā, tālāk.
Tas ir kamaniņa un viss.
Daļās tālāk ir viena.
Jā, Tā ir precizējums vienkārši, un tas principā, jā, un kad jā, attiecīgi pēc iesniegtā budžeta pieprasījuma, kas ietver sevi izvērtējumu finanšu prognozu, to ietver departamentu budžetā, to arī esam atzīmējuši. Un tas arī principā ir viss no tā, kas ir iesniegts mums.
Man tur bija pirmajā pielikumā vēl par tiem, ka tur bija viens treneris.
To es arī esmu pārmainījis uz treneriem.
Un tad bija par tiem apliecinājumiem, ka tur vajadzēja papildināt to informāciju, kurš tad bija pielikums, jo es neatcerēju, bet to arī izdarījām, ja?
Jā.
Labi, tur vairāk jautājumu nav.
Jā, paldies, Ainars.
Lūdzu. Jā, es sāku tad uz skrējienā. Paldies Danielam Oļdertam, kas Dianai, kas bija iesaistīts saistošo noteikumu tādā ritīgā, pamatīgā darbā. Es domāju, ka, nu, cerams, ka nebūs kāds sportists aizmirst, un ja kas, tad jau nu, mēs papildināsim.
Uh-huh. Nu, sagaidīsim vēl, ko iedzīvotāji mums piedāvās. Kādi piedāvājumi būs no iedzīvotāju puses, ja? Un tad būs apkopta informācija un izstrādāts dokuments. Renāta, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju piebilst, Ainārs droši vien aizmirst pateikt. Paldies arī deputātiem, kas aktīvi iesaistījās un komentēja.
O, es atvainojos. Paldies.
Paldies, jā. Paldies visiem, gan speciālistiem, gan deputātiem, gan iedzīvotājiem, kuri piedalīsies. Ja? Daniels, lūdzu.
Jā, jautājums par tālāko darba kārtību, tad viņi pārnesās uz finanšu komiteju.
Es nezinu, pajautāsim juristiem, kas mums jādara, Karīna. Mēs varam atstāt jautājumus un izskatīt nākošai izglītības komiteja vai kāds. Kā mums vajag? Kā mums tālāk?
Labi, kamēr nav atbildi priekšlikums būt kaut ko mainīt laikos vai vispār dienās vai konceptā, jo mums gandrīz katra izglītības komiteja ir jākropļo. Vienkārši dēļ tā, ka nevar sagaidīt attīstības komiteju. Nu, tas jau vairs nav prātīgi kaut ko tādu darīt tālāk.
Jā, Liga vai Liga var komentēt situāciju?
Es domāju tā, ka nav jautājumi, ja jautājums var atlikt, viņi iet uz nākamo, ja jautājums nevar atlikt, viņi iet uz finansēm. Nu, šādi. Tad jāpaskatās, kur ir tie, nu, kādi tie jautājums apturs.
Mm-hmm. No, ir vismaz, kuri būtu finanšu komitejā jāskatās.
Daniels, par apbalvošanu mēs varam atlikt jautājumus, jā.
Par dalībai sacensībām.
Par finansējumu sporta sacensībām, tad mēs varam izskatīt finkomiteju, jā. Un pēdējais jautājums mums bija par pedagogisku medicīnisku komisiju.
Bet to uz finansēm arī, lai
iet ārāk. Uz finansēm mēs varam izskatīt, jā.
Bet varbūt, ka visus tad liktu finansēs.
Īstenībā varbūt arī, mums jau liekas, vienreiz jau šādi bija, kad pārnesām visus finansēm.
Tur jau tāda
ir līdzīgi visi šie jautājumi, izņemot pēdējo, kas ir par pedmetu komisiju. Pārējie visus jautājumi.
Jā, tad visus es ieteiktu, jā.
Jā, tad mēs, Olgards, lūdzu.
Ja drīkst tikai jautājumu par to pirmo daļu, kur mēs skatījām, teiksim, attīstības vīzijas, kāda, teiksim, ir tālākā virzība, teiksim, komiteja, kā vienojās, teiksim, tas ir uz nākamo komiteja izglītības, mums, teiksim, sagatavo to vienu galīgo versiju vai uz attīstības komiteju.
Olgerts, jūs paspēsiet līdz nākošai izglītības komiteja
izstrādāt? Es tikai pārvaicāju, kāds ir jūsu redzējums un uzstādījums?
Mēs nepaspēsim, Olgerts.
Es domāju, ka mēs varam iekļaut izglītības komiteju jautājumu, ja viņš būs gatavs, ja?
Ja
pilnīgi būs izstrādāts dokuments, kurš ir gatavs apspriešanai, ja? Tad mēs varam viņu izskatīt. Nu, strādāt tagad jums būs plānota sanāksmes, ja? Vai Zuma vai klātienē, es nezinu, un parunājat par to
vienu. Līdz ko būs gatavs, tad mēs...
Tad paziņot, un mēs...
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vēl vai priekšlikumi? Nē, nav. Paldies visiem par darbu, paldies speciālistiem, paldies pieeicinātam personam, bet šodien mēs nepaspējam izskatīt nevienu jautājumu, kas bija iekļaut dienas kārtībā. Izskatīsim finkomitē. Paldies visiem. Tad